πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κυριακή 20 Ιουλίου, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Μόλις ξεκινάει το πρώτο Σαββατοκυριακό, η εκπομπή που κάθε Σάββατο Κυριακή από τις 10 έως και τις 12 βάζει στο πρωινό σας ραδιόφωνο λίγο ήλιο, λίγο θάλασσα, λίγο αλάτι και πολύ Ελλάδα. Καλημέρα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα νησιά του Ιωνίου μέχρι τις αυλές του Αιγαίου, τα νησιά του Ιωνίου, φιλιά στην αγαπημένη μου Κέρκυρα. Καλημερίζουμε όλους εσάς που μας ακούτε χαλαροί στο μπαλκόνι, στη βεράντα, στον κήπο, στην παραλία ή στο δρόμο, καθοδόν για μια όμορφη παραλία. Δεν είχε πολύ κίνηση στο δρόμο. Να περάσετε όμορφα με τους αγαπημένους σας, να κάνετε μπανάκια, να κάνετε βουτιές, να απολαύσετε τη διαδρομή, να γελάσετε με τα παιδάκια σας, να παίξετε στην άμμο. Ό,τι δεν κάνουμε εμείς δηλαδή αυτή τη στιγμή. Όπως ό,τι δεν κάνουμε εγώ, ο Θοδωρής ο Βιέννης που είμαι μπροστά στο μικρόφωνο, ο Νίκος ο Τσιμπλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και η Αθηνά Σαλούστρου, η οποία είναι στην παραγωγή, και η Γιάννα Αρφάνη, η οποία είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η διάθεση ανάλαφρη, αλλά δεν ξεχνάμε και την επικαιρότητα. Δεν μπορούμε εμείς δημοσιογράφοι, γιατί όσο και αν τα τζιτζίκια τραγουδούν γύρω μας και γύρω σας, ο κόσμος δεν σταματά να κινείται και εμείς οφείλουμε να τον παρακολουθούμε. Έχουμε παρέα, έχουμε ωραίες μουσικές, θα κάνουμε ωραίες συζητήσεις, καθαρές απόψεις. Εδώ είμαστε για να λέμε τη γνώμη μας και να μεταφέρουμε και τη δική σας γνώμη. Να καταγράφουμε και τις ειδήσεις φυσικά, το βασικό είναι η πεμπτουσία της ενημέρωσης αυτή, να καταγράφουμε τα δεδομένα, να ακούμε τους ειδικούς, δεν είμαστε όλοι επαείοντες, και όχι να λέμε γενικόλογα, αλλά πιο πολύ εμένα μου αρέσει η συζήτηση, η ζήμωση μαζί σας. Ελάτε στην παρέα μας όσο μπορείτε, με χαλαρή διάθεση, στείλτε μας καμιά φωτογραφία, δώστε μας μια πληροφορία που δεν ξέρουμε, κίνηση στους δρόμους, σημεία τα οποία είναι προβληματικά, ενδεχομένως πηγαίνοντας σε έναν ωραίο προορισμό, κάποια έκτακτη είδηση, αλλά κυρίως βοηθήστε μας να βγούμε από το στούντιο, να αποκτήσουμε και εμείς εικόνα, να πάρουμε ωραία τοπία, όπως είναι μια ωραία ήρεμη θάλασσα, η οποία πλαισιώνεται από έναν όμορφο, πράσινο, φυσικό πλούτο. Λοιπόν, και φυσικά για να γίνει αυτό θα πρέπει να πάρετε το κινητό σας, να μπείτε στο Viber, να πατήσετε λατινικά πρώτο πρόγραμμα και να στείλετε μηνυματάκια. Εκεί έρχεστε και μας λέτε την πρώτη καλημέρα, πρώτο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί την προηγούμενη μέρα με αφορμή τα πρακτικά του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου 2015, τα οποία δημοσιεύθηκαν χθες από την εφημερίδα Νέα, Σαββατοκύριακο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο φυσικά για υποκρισία απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις που, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κράτησαν τη χώρα στην Ευρώπη. Οι τόνοι ανέβηκαν ξανά γύρω από τα γεγονότα εκείνου του δραματικού, όπως το θυμόμαστε όλοι, καλοκαιριού. Ένα δύσκολο καλοκαίρι για την Ελλάδα, ένα δύσκολο καλοκαίρι για κάθε Έλληνα. Με τη Νέα Δημοκρατία να επαναφέρει ερωτήματα φυσικά για το τι πραγματικά συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες και ποιος πλήρωσε τελικά αυτό το λογαριασμό της διαπραγμάτευσης τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως καταλαβαίνετε. Απάντησε σκληρό ύφος, τον κάλεσε να είναι πιο προσεκτικός στις δηλώσεις του, όπως είπαν, ακριβώς διότι εκπροσωπεί το παρελθόν της χρεοκοπίας, της κρίσης και των σκανδάλων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το πολιτικό θερμόμετρο, όπως είπαμε και χθες, ανεβαίνει. Με τα δύο κόμματα να ξαναπιάνουν τα νήματα μιας σύγκρουσης που δεν λέει να κοπάσει ούτε 10 χρόνια μετά. Και φυσικά μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε και τους πολιτικούς διαξηφισμούς στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο, το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και φυσικά και για το θέμα των Τεμπών και του Καραμαλή. I'm gonna lose my... Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα. Γεια σου, βρε Γιώτα, τι ώρα. Πίνει ένα καφεδάκι, κάτι τσιμπολογά εκεί, βρε Γιώτα. Τι είναι αυτό, καλημέρα. Καφεδάκι στην αυλή, λέει, καλή εκπομπή. Γεια σου, Γιώτα μου, να απολαμβάνεις τον καφέ σου. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό, κάτι βλέπω, διακρίνω κάτι ωραίο, κάτι γευστικό, δίπλα συνοδευτικό στον καφέ. Κουλουράκι, ναι. Ναι. Κάτι πολύ καλό πάντως. Θέλω να σας πω ότι έχω ξεκινήσει να δοκιμάζω τις αντοχές μου, παιδιά. Εδώ και ένα μήνα έχω πάρει ένα οικογενειακό παγωτό, το οποίο το έχω στην κατάψυξη. Προσπαθώ να κάνω γυμναστική 2-3 φορές τη βδομάδα, με το χίλια ζόρια, καταλαβαίνετε. Δηλαδή με το πιστόλι στον κρόταφο πηγαίνω κάθε φορά. Προσπαθώ να κάνω γυμναστική λοιπόν. Και λέω, δοκίμασε τις αντοχές σου, βάλει ένα παγωτό στην κατάψυξη. Και όντως στις πρώτες μέρες πήγαινα στο παγωτό. Είχα κρατήσει και την απόδειξη από το σούπερ μάρκετ, διότι τα παγωτά πλέον είναι εξωφρενικές στις τιμές τους. Δεν ξέρω από τι γάλα φτιάχνονται. Γάλα γαϊδούρας μάλλον. Πάω στην κατάψυξη πολλές φορές, το κοιτάζω. Λέω, όχι ρε εσύ, έτρεχες τώρα 3-4 χιλιόμετρα. Μη χαλάσεις τον κόπο σου για να φας ένα παγωτό. Και το ξαναβάζω στην κατάψυξη πίσω. Χθες θέλω να σας πω ότι το κάστρο έπεσε και δεν έμεινε παγωτό. Εξαφανίστηκε η διαμαγείας. Συγγνώμη από τον γυμναστή, συγγνώμη από τον εαυτό μου που έκανα τόσο μεγάλη προσπάθεια. Και εδώ μου λέει ο Νίκος, επιβεβαιώνει λοιπόν αυτό που λέω και εγώ, ότι χθες πήγα να πάρει 3 ξυλάκια παγωτό, 12 ευρουλάκια. 3 ξυλάκια παγωτό, παιδιά. Τα 3 ξυλάκια παγωτό εμένα είναι, τι να πω τώρα, είναι παιχνιδάκι, είναι για να ξεκινήσουμε, δεν είναι. Λοιπόν, 3 ξυλάκια παγωτό, όντως 12 ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω πλέον αν συμφέρει. Λέγαμε παλιά, καλύτερα να παίρνεις ξυλάκι που είναι φτηνό και να μην πηγαίνεις να παίρνεις χύμα. Τώρα το χύμα νομίζω συμφέρει περισσότερο. Είναι 2,5-3 ευρώ η μπάλα. Τουλάχιστον τρως κανονικό παγωτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, τρως ποιοτικότερο παγωτό, φαντάζομαι, σε σχέση με τα εργοστασιακά. Μου λέει, Γιώτα, είναι νεκταρίνια. Εντάξει, ναι. Μια καμιά μιλόπιτα περίμενα εγώ, Γιώτα, αλλά δεν πειράζει. Ωραία είναι γι' αυτά. Ωραία. Καλημέρα και στο Μάκη. Γεια σου, Μάκη μου, από την Κεφαλονιά. Αχ, ωραία. Τι ωραία. Τα έρεμα νερά, τα ψαράκια εκεί, τα οποία κόβουν βόλτες στη θάλασσα. Και τι βλέπω εδώ. Μια χελώνα βλέπω. Έλα, ρε. Τι βρήκε εμάς τώρα. Πολύ ωραία. Φοβερή. Το καϊκάκι δίπλα. Αυτό σημαίνει, είναι, αν το βλέπατε, φίλες και φίλοι, ένα πανέμορφο γραφικό καϊκι μέσα στα νερά της Κεφαλονιάς, μια ωραία χελώνα από κάτω, κάνει μια ωραία βουτιά κάτω από το καΐκι. Όλη αυτή η εικόνα συνοψίζει την Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα και αυτό πρέπει να κρατάμε σαν χώρα. Αυτές τις φυσικές ομορφιές. Δεν έχω πάει ποτέ Κεφαλονιά, αν και Κερκυραίος θέλω πάρα πολύ να πάω. Αργοστόλη μου λέει ο Μάκης. Γεια σου Μάκη με τις ωραίες λήψεις σου. Γεια σου. Τώρα, περιμένουμε και τη θερμοκρασία να ανέβει τις επόμενες ημέρες. Ήδη σήμερα τσιμπάει λιγάκι. Η χώρα θα βρεθεί αντιμετωπίσει ένα καύσωνα. Εντάξει, θα το διαχειριστούμε και αυτό. Δόξα τω Θεώ, θάλασσες υπάρχουν κοντά, θα δροσιστούμε. Όσοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει προφανώς να λάβουμε κάποια μέτρα ασφαλείας, να μείνουμε λίγο στο σπίτι τις ώρες όπου θα υπάρχει έντονη ζέστη. Πολλές περιοχές της χώρας πάντως θα βρεθούν στο κόκκινο, θα χτυπήσουν 45 μέσα στην ημέρα. Και αυτό φυσικά θα κρατήσει μερικές μέρες. Θα το παρακολουθούμε με τους μετεωρολόγους μας για να δούμε πού θα κυμανθούν οι θερμοκρασίες. Πάντως οι ειδικοί προειδοποιούν. Ο κρατικός μηχανισμός φαίνεται να είναι σε μια ετοιμότητα και κυρίως οι Δήμοι, οι οποίοι οφείλουν να ανοίξουν χώρους με air condition και υποδομές ώστε να δροσίζεται ο κόσμος, που δεν μπορεί να έχει air condition στο σπίτι. Και η κλιματική κρίση φυσικά μας θυμίζει ότι είναι εδώ, έτσι, ότι δεν κάνει διαλύματα. Without a face. Και μιας και λέγαμε για τα παγωτά τα οποία, των οποίων οι τιμές έχουν τοξευθεί, πραγματικά έτσι, είναι και αυτή η απίστευτη ιστορία με την χωριάτικη σαλάτα. Πήγε η κοπέλα να πάρει μια σαλάτα, μια χωριάτικη σαλάτα, για όσους δεν το ξέρετε και όσους δεν το ξέρετε, και θεωρείτε ότι μόνο στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ακρίβεια. Πήγε να πάρει μια σαλατούλα χωριάτικη, παραδοσιακή, με τη φετούλα της, την ντοματούλα της, το αγκουράκι της, την ελίτσα της. Και σου λέει κάτι λείπει. 15 ευρώ η χωριάτικη. Κάτι λείπει. Πού είναι? Πολύ στεγνή είναι. Ήθελε το λαδάκι της. Πού είναι το λαδάκι? Δεν είχε λάδι, φίλες και φίλοι. Ζήτησε λάδι η κοπέλα. Της λέει ο ιδιοκτήτης, λέει βέβαια να σφέρουμε και λαδάκι, να βάλετε λαδάκι 2,5 ευρώ πάνω. 17,5 ευρώ η χωριάτικη σαλάτα. Θα παραγγείλει δηλαδή τζατζίκι για να σου πει α, θέλετε και το γιαούρτι. Άλλα 4,5 ευρώ για το γιαούρτι για να ολοκληρωθεί το έδεσμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, νομίζω απαγορευτική τιμή. Πώς, τι κόστος έχει, ρε παιδιά, η χωριάτικη? Πραγματικά, ας μας πει κάποιος που ξέρει, που έχει μαγαζί, τι κόστος έχει για να καταλάβουμε κιόλας. 5 ευρώ? 6 ευρώ? Γιατί να φτάσει 17,5 ευρώ η χωριάτικη? Δηλαδή, τι θέλουμε? Θέλουμε να διώχνουμε τους τουρίστες από τα νησιά? Θέλουμε να μην έχουμε πελατεία? Δεν το καταλαβαίνω. Και δεν είναι σε ένα νησί, στην Πάρο είναι το περιστατικό αυτό. Δεν θα πας να πάρεις μια χωριάτικη σαλάτα 17,5 ευρώ. Άμα πάρεις να φας και κάτι και ένα κεντρικό πιάτο, θα γίνει. Θα πληρώσεις 40 ευρώ για δύο πιάτα. Μήπως έχουμε ξεφύγει λιγάκι? Μήπως πρέπει να, εμείς οι ίδιοι να κοιτάξουμε λίγο, να διαχειριστούμε λίγο την σκέψη μας και να μπούμε και στη θέση των αλλών? Η Γιώτα λέει καλημέρα στον Λάντι. Ναι, ο Λάντι, τέλος πάντων. Ο Λάντι από το Πύλιο. Γεια σου, Λάντι. Καλημέρα από το Πύλιο, Λάντι. Και η Γιώτα μας λέει μέσο όρο χωριάτικη 14 ευρώ. Ναι, έχεις δίκιο. Και εγώ από εκεί την πετυχαίνω. 14 ευρώ. Ας μας πει κάποιος πόσο έχει, ρε παιδί μου, ποιο είναι το κόστος παραγωγής της για τον άνθρωπο που είχε ένα εστιατόριο. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία ενδεχομένως. Θα καλέσουμε και ανθρώπους από την Ένωση Καταναλωτών να μας πούνε κάποια στιγμή τι γίνεται με τις τιμές και τι γίνεται στο κομμάτι της εστίασης και του τουρισμού κυρίως. Διότι απευθυνόμαστε και στους ξένους και θέλουμε οι ξένοι, οι τουρίστες να ξανάρθουν στην Ελλάδα, να αφήσουν τα χρήματά τους. Δεν θέλουμε να έρθουν για να φύγουν τρέχοντας. Μεγάλη κουβέντα. Πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά την πολιτική μας συζήτηση. Καλωσορίζοντας την εκπομπή στο πρώτο Σαββατοκύριακο τον Υφυπουργό Εργασίας και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Πριν πάμε στα δικά σας θέματα, κύριε Καραγκούνη, τα οποία είναι πάρα πολλά και ενδιαφέρουν τον κόσμο, τα των εργασιακών δηλαδή και των αλλαγών, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο επίσης απασχολεί το ευρύ κοινό και τα μέσα ενημέρωση το τελευταίο διάστημα, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων που δόθηκαν, ζημιώνοντας το κράτος και φυσικά τους τίμιους αγρότες. Φαίνεται ότι η αντιπολίτευση, τόσο η Μίζωνα όσο και η Ελάσσονα, σας έχει στριμώξει αρκετά και εξαπολύει καταρρυπάς βολές το τελευταίο διάστημα. Γιατί δεν δέχεστε την προανακριτική, ώστε να κλείσετε και το στόμα των κομμάτων που σας πιέζουν και σας κατηγορούν ότι πάτε να, ότι μεθοδεύετε ουσιαστικά την παραγραφή των αδικημάτων, τη συγκάλυψη κλπ?
Κοιτάξτε, γιατί πρώτα απ' όλα είναι πρώιμο, εγώ θα έλεγα, να αξιολογήσουμε το οτιδήποτε σε ποινικό επίπεδο. Γιατί τα κόμματα τι κάνουν? Έρχονται και λένε ότι οι δύο υπουργοί έχουν ποινικές ευθύνες. Αυτό δεν λένε?
Ναι.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουν εξειδικευθεί από την ίδια τη δικαιοσύνη που κάνει την έρευνα ο φυσικός υπουργός. Δηλαδή έρχονται και λένε ότι ο Αβγενάκης ή ο Βορύδης έχουν ποινικές ευθύνες απιστία, προφανώς συμμετοχική δράση σε απιστία, αλλά δεν έχει ακόμα εξειδικευθεί ο φυσικός αυτούργος.
Γιατί δεν είναι, λοιπόν, και δεν είναι και δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να το κάνει αυτό.
Αφήστε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει την έρευνά της. Όπως και η ελληνική δικαιοσύνη κάνει την έρευνά της σε διάφορες υποθέσεις. Είναι γύρω στις 5.200 άτομα τα οποία ελέγχονται.
Και βρήκε δύο πρόσωπα Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα οποία τα έστειλε στην Ελληνική Βουλή για να κάνουν την συγκεκριμένη έρευνα.
Έκανε
να εμβαθύνουν δηλαδή.
Να εμβαθύνει. Προσέξτε τώρα. Εμείς, εδώ τι λένε τα κόμματα. Ενώ η δικαιοσύνη δεν έχει βρει ακόμα, δεν έχει εξειδικεύσει το φυσικό αυτούργο. Ποιος έκανε τέλος πάντων την απιστία. Σας το λέω έτσι πολύ απλά. Έρχονται και λένε ότι ο Βορύδης ή ο Γεννάκης είναι ηθική αυτούργη ή συνεργή στην απιστία του 390, χωρίς όμως δεν έχει εξειδικευθεί ακόμα ο φυσικός αυτούργος. Και τι λέμε εμείς, ότι πρόημα. Είναι πρόημα. Εγώ τουλάχιστον, και έτσι νομικά, αν το αξιολογήσεις, είναι πρόημα όλο αυτό. Λέμε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Να γίνει μια εξεταστική επιτροπή, η οποία προφανώς δεν εμποδίζει ποτέ τίποτα, και να εξετάσεις, να συμμαζέψεις υλικό. Να πω το εξής. Μια εξεταστική επιτροπή έχει τα καθήκοντα εισαγγελέα. Το ξέρετε αυτό, έτσι.
Δεν αποδίδει ποινικές ευθύνες όμως. Βγάζει πόρισμα.
Μαζεύει όμως υλικό.
Μπορεί να κλητεύσει μάρτυρες, να ζητήσει έγγραφα, να διεξάγει ακροάσεις κλπ.
Έτσι. Μπορεί λοιπόν να συλλέξει υλικό. Με το υλικό που θα συλλέγει, πιθανότατα σε ένα δεύτερο χρόνο να εξειδικευθούν όποιες ευθύνες σε όποιον ανήκουν. Αυτή τη στιγμή όμως, το να πάρεις μια διαδικασία που ακόμα η ίδια δικαιοσύνη δεν έχει τρέξει στο βαθμό εξειδίκευσης ποινικών ευθυνών σε τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα ήταν, είναι ξεκάθαρο ότι το κάνουν περισσότερο για να εκμεταλλευτούν εντός εισαγωγικών πολιτικά όλο αυτό. Όχι όμως ότι δεν υπάρχουν ευθύνες, ενώ και σε επίπεδο διοίκησης. Και σε πολύ, εγώ το είπα και στο δημόσιο διάλογο, είναι πολύ παραγωγικό αυτό που συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΤΕ. Δηλαδή, είναι αρκετές οι διαστάσεις που έχει και το πώς πρέπει να το δούμε για να φτάσουμε και σε συγκεκριμένες, ας πούμε, σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Διότι φαίνεται ότι δεν είναι μόνο ίσως σε επίπεδο στελεχών του ΕΠΚΕΠΕ αυτό το οποίο πρέπει να εξειδικευτεί. Λείπουν προφανώς οι βοσκοτοπικοί χάρτες, που εκεί τσεκάρεις αν εμείς οι δύο έχουμε δηλώσει το ίδιο βοσκοτόπι και το ίδιο χωράφι.
Επειδή υπήρχε μια αναρχία διαχρονικά.
Αλλά αυτό έχει να κάνει γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί το δασολόγιο, το κτηματολόγιο.
Τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί από όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώς.
Αυτό τώρα έχει ολοκληρωθεί και ο Κώστος Τσιάρας λέει ότι περίπου στο 26, αρχές του 26 θα έχουμε και αυτούς τους βοσκοτοπικούς χάρτες. Από την άλλη όμως, στο ζωικό κεφάλαιο, και εγώ το έχω πει ξεκάθαρα, στο ζωικό κεφάλαιο, πώς γίνεται το διασταυρωτικό έλεγχος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας. Αυτή λοιπόν, εκεί γίνεται η πρώτη δήλωση τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του ζωικού κεφαλαίου.
Οι οποίοι είχαν την ευθύνη για τον έλεγχο για το αν υπάρχουν αυτά τα εγωπρόβατα ή δεν υπάρχουν.
Ναι. Εκεί δηλαδή τι κάνεις, πας στην κτηνιατρική υπηρεσία και λες ότι έχω 100 πρόβατα. 22 φερρυπίν. 23 πας και λες ότι έχω 500 πρόβατα. Για να έχεις 500 πρόβατα, πάει να πει ότι έχεις κάνει ένα αγοροκουλτήριο ή κάτι έχεις κάνει. Γιατί στην αναπαραγωγή δεν μπορείς πάνω από 1,5, έτσι είναι αυτό που λέμε η πολυτεχνική εξέλιξη, να το πούμε έτσι. Δηλαδή μπορεί να φτάσεις μέχρι 220. Αν είναι 500, καταλαβαίνετε ότι κάποιο αγοροκουλτήριο συμβόλαιο υπάρχει, οτιδήποτε. Αν δεν υπάρχει, αυτά λοιπόν δηλώνονται στην κτηνιατρική υπηρεσία. Τα παίρνει τα στοιχεία αυτά τον Απρίλιο ο ΠΚΠ, έχετε και κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους. Πηγαίνει λοιπόν στην περιφέρεια, στην Κρήτη φερρυπίν, ας και μιλάμε για την Κρήτη, πάει λοιπόν στην Κρήτη και λέει, έλα εδώ κύριε Καραγκούνη, πώς έχεις δηλώσει, είχα δηλώσει το 22 100. Πώς έχεις τώρα, 500. Πέρε μου να δω, δηλαδή, πάει λοιπόν κάνει τον έλεγχο, συγγνώμη, πάει κάνει και τον έλεγχο επιτόπου, αφού έχει τα στοιχεία αυτά από τις ιατρικές υπηρεσίες, γιατί να βρει 500, βρίσκει 100. Γι' αυτό, αν δείτε, υπάρχουν 5.200 αφημοί που ελέγχονται, σωστά.
Ναι, άρα υπήρχε ένα διεφθαρμένο σύστημα το οποίο.
Προσέξτε τώρα. Θα σας πω. Πάει λοιπόν και βρίσκει 100, δηλαδή τα πραγματικά. Τα πραγματικά βρίσκει, έτσι. Εκεί υπάρχει το θέμα. Και λες, τον έλεγχο τον κάνει έξτρα ο ΠΚΠ, το διασταυρωτικό. Ο έλεγχος ο αρχικός όμως, που βεβαιώνει, που λέμε, μπαίνει σφραγίδα, από πού έρχεται? Έρχεται από την περιφέρεια, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Εδώ λοιπόν ποιος φταίει για όλο αυτό, λέω εγώ ένα ερώτημα. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό. να πούμε ότι φταίει ο τάδε και ο τάδε.
Καλά, ο κόσμος φαίνεται ότι υπήρχε ένα διεφθαραμένο σύστημα, ναι, τα πλοκάμια του οποίου είχαν εξαπλωθεί παντού.
Γι' αυτό λέμε το
γιατί και ο ΠΚΠ έλεγχο δεν έκανε σοβαρό. Αν αυτό θεωρείται
έλεγχο. Μα πώς θα κάνει έλεγχο.
Οι περιφέρειες προφανώς δεν έκανε για αυτές έλεγχο.
Μια στιγμή. Πώς θα κάνει έλεγχο να του δίνουν διαφορετικά στοιχεία. Όταν έκανε λοιπόν τους ελέγχους, δεν βλέπετε ο ΠΚΠ που στέλνει στη δικαιοσύνη κάποιες περιπτώσεις, 5.200 αφημία, άλλες είναι στη δικαιοσύνη. Πώς έγινε αυτό. Πήρε τα στοιχεία από την ιδιωτική υπηρεσία ως όφιλε και πάει και κάνει επιτόπιο έλεγχο και λέει δεν, αυτά τα στοιχεία δεν είναι τα ίδια. Οπότε, εδώ λοιπόν. Γιατί μιλάνε όλα τα κόμματα και μάλιστα πολλοί κουνάνε και το δάχτυλο και λένε, τέλος πάντων, λένε τους υπουργούς, τη Νέα Δημοκρατία, Χούντα, εγκληματική οργάνωση. Ακούμε κάτι τέτοια απίστευτα πράγματα τώρα, απίθανα πράγματα. Λοιπόν, εδώ είναι πράγματι, και αυτό οφείλω να το πω, μια παθογένεια διαχρονική. Αλλά πρέπει να γίνει μια εξεταστική επιτροπή, να τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πού ξεκινάει το πρόβλημα, πού είναι η ρίζα του κακού και για ποιο λόγο καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Προφανώς εμείς, το είπε και ο Πρωθυπουργός, έχουμε ευθύνη. Ότι ας πούμε δεν είχαμε τους δημοσκοπικούς
φάρτες. Ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, υπάρχουν.
Είναι σαφές. Είναι σαφές ότι λέω το εξής. Είναι σαφές ότι εμείς αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί και ίσως και παραπάνω κατά τον Πρωθυπουργό. Ο ίδιος είπε ότι τέλος πάντων αναλαμβάνουν τις ευθύνες και για όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι αντιληπτό ότι εδώ υπήρχε μια παθογένεια. Αλλά μην έρχεται το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Φερρυππίν, είχε 5 χρόνια με την τεχνική λύση. Συγγνώμη, την ανανέωνε μάλιστα. Θα ρίξει τώρα το βάρος στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς κάνει την αντιπολίτευσή της. Δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γίνεται με την τεχνική λύση. Συγγνώμη τώρα.
Για να κάνουμε,
έπεσε
για να
πρόστιμο,
κάνουμε
έπεσε,
μια-δύο ερωτήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο.
Έπεσε και πρόστιμο επί της δικής του, ας πούμε.
Έπεσε πρόστιμο και ισχύει. Περίοδος. Το θέμα είναι το εξής. Ναι, πρώτον, τι σημαίνει ο κόσμος, κύριε Καραγκούνη, λέει, να ξέρετε, και το ξέρετε, και εσείς κυκλοφορείτε στον δρόμο και σας το λένε σίγουρα. Όπως και σε όλους τους πολιτικούς, ότι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Τι σημαίνει αποδίδω, παίρνω την πολιτική ευθύνη. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα για τον κόσμο. Τι σημαίνει παρετούμε από την υπουργική μου καρέκλα. Δηλαδή,
αυτό είναι. Ευθύνη, πρώτα απ' όλα είναι. Η πολιτική ευθύνη σημαίνει παρέτηση. Ξεκάθαρα. Παρέτηση, λες ότι εδώ δεν τα πήγα καλά. Έκανα μια άστοχη, ήταν άστοχη πολιτική μου. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες και παρετούμε για πάρα πολλούς λόγους. Όπως και οι υπουργοί, οι υφυπουργοί που παρετήθηκαν. Καλά.
Απλά όταν έχει ζημιωθεί το κράτος σε ένα τέτοιο βαθμό, ξέρετε ότι αυτό ίσως να μην αρκεί στον κόσμο.
Αυτό είναι ένα θέμα ποινικών.
Γενικά ευθύνων. Και διαχρονικά.
Μια στιγμή να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Αυτό είναι ένα θέμα ποινικών ευθυνών. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος υπουργός με την πράξη του ζημίωσε το κράτος ο ίδιος, όχι τώρα να έχει πάει κάποιος στην περιφέρεια ή ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού κάποιος τέλεχος και να έχει ζημιώσει, χωρίς το ξέρει ο υπουργός, αυτό είναι άλλο θέμα. Και αν ο υπουργός φαίνεται ότι μπορεί να έχει άμεση εμπλοκή, που εγώ, δηλαδή ακούω για το Μάκη το Βορύδη, τι έκανε. Έκανε μία παράταση της τεχνικής λύσης που είχε υπογράψει η προηγούμενη διοίκηση. Ναι. Δηλαδή τώρα, που προφανώς η τεχνική λύση, σε ένα βαθμό, προφανώς έχει από την Κομισιόν, υπήρχε αποδοχή. Ήταν δηλαδή μια πρακτική την οποία την είχαν κάνει αποδεκτή.
Την είχαν κάνει αποδεκτή.
Αλλά αυτά τα δούμε και στην εξεταστική. Τι ακριβώς έγινε και για ποιο λόγο συνέχισε η τεχνική λύση, αν θα μπορούσε και σταματήσει κτλ. Αυτό δεν προκύπτει ζημία του κράτους από την υπογραφή του Μάκη του Βορύδη. Αν κάποιοι τώρα εκμεταλλεύτηκαν μια κατάσταση και πήγαν και ζημίωσαν, δηλαδή έπρεπε να δηλώσει, πα στην περιφέρεια και δηλώνει 500 και δεν σε ελέγχει κανένα. Εδώ προσέξτε, εδώ υπάρχει ποινική ευθύνη, υπάρχει απιστία. Ελληνικού δημοσίου. Ή μπορεί να έχουν απάτες, μπορεί να υπάρχουν πολλά πράγματα εκεί. Ή μπορεί να υπάρχουν πλαστογραφίες, αδικήματα. Δεν σημαίνει όμως ότι ο Βορύδης ή ο κάθε Βορύδης πήγε εκεί και είπε στον άλλον να κάνουμε μαζί την απάτη. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
Λοιπόν, μένει να το δούμε ναι. Αυτό πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία.
Εγώ νομίζω και κλείνω ότι είναι αυτονόητο όλα τα κόμματα να μονήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να κάνουμε μια εξεταστική επιτροπή εις βάθος, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλες τις παραμέτρους και από εκεί και πέρα, το αν θα εξειδικευθούν περαιτέρω ποινικές ευθύνες, είναι άλλο ζήτημα σε μια δεύτερη κατάσταση. Αλλά θέλω να πω τώρα, χωρίς ακόμα να έχει εξειδικευθεί από τη δικαιοσύνη ο φυσικός αντιπρόεδρος, νομίζω τώρα είναι νομικά, όχι μόνο πρόημα, να μην χρειαστεί άλλο χαρακτηρισμό, ή δεν είναι σοβαρό να λες ότι θα κάνω τώρα προακριτική για υπουργούς, όταν δεν έχεις ακόμα όλη την.
Άρα δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το πόρισμα της εξεταστικής να προτείνει και τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
Ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε, ας δούμε σε πρώτη φάση να συλλέξουμε το υλικό. Η συλλογή του υλικού μπορεί να δείξει ότι ούτε ο Βορύδης του Αργενιάκης είχαν κάποια ευθύνη. Ή μπορεί να εξειδικεύσει ευθύνες άλλων καταστάσεων. Δεν το ξέρουμε.
Αν υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις για ποινική ευθύνη, τότε είστε ανοιχτοί ώστε να προταθεί σύσταση προανακριτικής μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό κρατάω.
Λοιπόν, αυτό το οποίο. Όχι το αντίθετο. Το αντίθετο.
Ναι, βέβαια.
Να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ή να αναδειχθούν άλλες ευθύνες. Λέμε το εξής. Εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή να συλλέξουμε το υλικό και να γίνει μια σοβαρή και θεσμική και υπεύθυνη δουλειά από όλα τα κόμματα.
Και το βασικό είναι να επιστραφούν και τα χρήματα. Αυτό ζητάει ο κόσμος.
Αλλά αυτό είναι άλλο. Έτερο ζήτημα.
Το βασικότερο είναι να ξέρετε. Γιατί λέει ο κόσμος, μην τα πάρετε από την τσέπη μας.
Όχι μόνο το βασικότερο. Όχι μόνο το βασικότερο. Είναι επιτακτικό. Το είπε και ο Πρωθυπουργός για το Καρπενήσι. Εδώ γίνεται αυτή η ομάδα δράσης μεταξύ του ΣΑΒΕ και της αστυνομίας οικονομικής και να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς εκεί είναι μεγάλο το... Και νομίζω ότι υπάρχουν και τα μέσα. Απλά θέλει συνέχεια ελέγχους και θα προχωρήσει αυτό. Το είπε και ο Υπουργός, νομίζω, Κωσοτσιάρας, ότι μέσα στα επόμενους μήνες, συγγνώμη, θα έχουμε τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα.
Εγώ διάβαζα κάπου ότι ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι ενδεχομένως να έχουμε
τις πρώτες δημεύσεις, όχι μετά από πάρα πολλούς μήνες.
Κατά σχέση κλπ. Όπου βλέπουν ότι δεν υπάρχει ρευστό σε τράπεζες κλπ.
Υπάρχουν μέτρα και οικονομικές δυνατότητες. Τι κατά σχέση μπορούν να
έχουν. Ούτε ευρώ δεν πρέπει να αφήσετε εκεί, πρέπει να πάρετε τα πίσω.
Δεσμεύσεις λογαριασμών μπορούν να γίνουν άμεσα. Δεν χρειάζεται μετά από 100 χρόνια. Έτσι, αυτό εννοώ. Άμεσα μπορούμε να κάνουμε και δεσμεύσεις λογαριασμών και τα πάντα.
Να πάμε λίγο, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, διότι σας πιέζει και εσάς το πρόγραμμά σας.
Ναι, γιατί έχουμε και μια διπουργική στην οποία.
Ακριβώς. Μερικά σχόλια για το νομοσχέδιο. Ναι. Θα έχω μετά και τον κύριο Ντεμπονέρα, οπότε θέλω και τη δική σας γνώμη για το εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο έρχεται. Ένα νέο πλαίσιο το οποίο προβλέπει και απασχόληση 13 ωρών ημερησίως στον ίδιο εργοδότη. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα σε δύο εργοδότες, με δυνατότητα κάλυψης των υπεροριών μέσω ρεπό αντί χρηματικής αποζημίωσης στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Ένα πλέγμα μέτρων, το οποίο όμως πρέπει να μάθουμε πώς διασφαλίζεται ο εργαζόμενος ότι όλα αυτά τα επιπλέον ωράρια δεν θα οδηγήσουν σε κατάκριση ή σε εργασιακή εκμετάλλευση, μια εικόνα που την έχουμε δει κατά καιρούς. Και ειδικά στους τομείς, στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού κλπ. Που υπάρχει ένταση δουλειάς.
Προσέξτε, κατάχρηση είναι λίγο δύσκολο να γίνει, όταν ήδη η ψηφιακή κάρτα που έχουμε εφαρμόσει έχει δείξει ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000.000 υπεροριακές ώρες. Έτσι. Αυτό το οποίο έχει συμβεί, ειδικά σε κλάδους όπως ο τουρισμός, να έχει 1.100% αύξηση των υπεροριών, αντιλαμβάνεστε, ότι εδώ υπάρχει ένας έλεγχος, ένας σημαντικός έλεγχος.
Ναι.
Δεν υπάρχει 13ωρο με την έννοια το οποίο αναπαράγεται. Υπάρχει μία ώρα ακόμα υπεροριακής απασχόλησης. Περί αυτού πρόκειται. Και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στους φίλους που μας ακούν. Ένας εργαζόμενος έχει το εξής ωράριο. Δουλεύει 8 ώρες, μία ώρα υπερεργασία και 3 ώρες υπερορία.
Σωστό.
Αυτό είναι το βασικό. Τώρα εδώ προσθέτουμε άλλη μία ώρα υπερορίες.
Με προσάυξη 20% και 40%.
Με προσάυξη 40% το βασικό ημερομίσθιο.
Σωστό.
Πόσο μπορεί να δουλέψει, πόσες ώρες μπορεί να δουλέψει υπεροριακές ένας εργαζόμενος? 150 ώρες το χρόνο. Mm-hmm. Παραπάνω. Δηλαδή αυτό που λένε ότι μπορεί, γι' αυτό 150 ώρες αφορά και, και τις 3 ώρες υπερορίες που ήδη ισχύει, έτσι. Απλά θα προσθεθεί ακόμα μία ώρα υπεροριακής απασχόλησης. Με λίγα λόγια, ένας εργαζόμενος, όταν μπορεί να δουλέψει 8 ώρες στην ΕΡΤ και 5 ώρες σε ένα άλλο site, λέω ένα παράδειγμα, δηλαδή 13, δίνεται από ως part-time, εμείς λέμε ότι μπορεί να δουλέψει τον ίδιο εργοδότη με μία ώρα υπεροριακή, η οποία θα είναι προσαυξημένη με 40% στο βασικό ημερομίσθιο, όχι πάνω όμως από 150 ώρες το χρόνο. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή στο εργασιακό. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Δεν θα δουλέψει 180 ώρες ή 200 ώρες υπεροριακή απασχόληση. 150 ώρες δουλεύει μέχρι σήμερα. Αν περάσει το νομοσχέδιο, πάλι 150 ώρες θα δουλεύει η υπεροριακή απασχόληση. Απλά υπάρχει αυτή η ευελιξία εντός εισαγωγικών να είσαι στον ίδιο εργοδότη. Αλλά δεν μπορεί να δουλέψει παραπάνω από όσα προβλέπει ο νόμος. Περί αυτού πρόκειται. Και επειδή αυτή η ευελιξία, τι λέει, δηλαδή, ενώ θα φεύγατε εσείς, θα παίρνετε και μια ώρα, θα κάνετε και μια ώρα ή δεν ξέρω, να πάτε στην άλλη δουλειά σας, να δουλέψετε το part-time. Θα μείνετε εκεί, στην ίδια δουλειά, αλλά θα πληρώνετε 40% περισσότερο. Αυτό.
Άρα ουσιαστικά τι λύνει αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος, τι λύνει αυτή η διάταξη.
Λύνει προφανώς μια ευελιξία στην αγορά εργασίας, στο αντί να πηγαίνεις στο part-time σε μια άλλη αγορά, να είσαι στον ίδιο εργοδότη, αλλά ούτε το 11ωρο της ανάπαυσης αλλάζει, ούτε στην ουσία η
περιοχή. Ούτε 40 μέρες ώρες.
Βέβαια. Δεν μπορεί δηλαδή ένας εργαζόμενος να δουλεύει συνέχεια 13 ώρες. Δεν γίνεται αυτό. Απαγορεύεται από τον νόμο. Και μία μέρα να δουλέψει δύο μέρες, μετά θα πρέπει να πάρει ρεπό. Και θα δουλέψει πολύ λιγότερο την επόμενη μέρα. Γιατί υπάρχουν δύο κανόνες βασικοί στο εργατικό δίκαιο. 48 ώρες μέσος όρος εβδομαδιαίας απασχόλησης και 150 περιοδικές ώρες απασχόλησης. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή στην ουσία τι γίνεται, ο εργαζόμενος αντί να πηγαίνει σε μια δεύτερη δουλειά part-time μπορεί να επιλέξει, αν το αποδεχθεί, γίνεται πρόταση, γίνεται αίτημα από τον εργοδότη, αν το αποδεχθεί ο εργαζόμενος. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μπορέσει να δουλέψει τον ίδιο εργοδότη, αλλά στα πλαίσια του νόμου. Τα πλαίσια, τα χρονικά όρια του νόμου, όχι παραπάνω. Αυτό θέλω να γίνει, προφανώς, θέλω να γίνει κατανοητό. Και τώρα, η κριτική που γίνεται από τα κόμματα, θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτό το ζήτημα και κυρίως γιατί είναι απέναντι και εναντίον να δουλεύει και να πληρώνεται με 40% παραπάνω ένας εργαζόμενος. Αυτή είναι η ουσία.
Εντάξει, τα κόμματα λένε ότι ελαστικοποιείται, ότι κάνετε λάστιχο την αγορά εργασίας, ότι δημιουργούνται ευέλικτες δηλαδή μορφές απασχόλησης και δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Αυτό λένε. Και οι αμοιβές τους. Αυτό ισχυρίζεται, λέμε τι ισχυρίζεται για την αξιωματική αντιπολίτευση και η Ελλάδα.
Μάλιστα. Οι αμοιβές σίγουρα επαυξάνονται. Είναι σίγουρο γιατί πέφτει 40% παραπάνω στο ημερομίσθιο και δεν αλλάζουν τα χρονικά όρια της ανάπαυσης. Mm-hmm. Υπάρχει το 11ωρο το οποίο είναι απαραβίαστο. Θέλω να πω. Το πλαίσιο, το εργατικό, δεν αλλάζει. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, θα ισχύει και αύριο. Απλά σου δίνει τη δυνατότητα μία ακόμα ώρα περιοδικής απασχόλησης.
Με τη διευθέτηση.
Μόνο στις μέρες που επιτρέπεται, καταλάβατε, γιατί στη διευθέτηση. Λες ένα ζευγάρι.
Όπου εκεί θέλει και τη συνένεση του εργαζόμενου. Πώς θα διασφαλίζεται ότι αυτή η ευελιξία δεν υποχρεώνεται από τον εργοδότη.
Καλά, γιατί υπάρχει και το ΣΕΠΕ. Και το ΣΕΠΕ έχει ανεβάσει τα πρόστιμα 30% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
ΣΕΠΕ επιθεώρηση εργασία, λέτε.
Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρηση εργασία.
ΣΕΠΕ λεγόταν παλιά, εντάξει, λογικό είναι.
Ναι, συγγνώμη.
Αλλά υπάρχει. Άρα γίνονται έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασία.
Όχι, γίνονται. Έχουν πολλαπλασιαστεί και τα πρόστιμα και οι έλεγχοι. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που μπορούν να μπουν στην ανεξάρτητη αρχή να το δούνε.
Μπορώ εγώ, σαυγενής, να κάνω ανώνυμη καταγγελία για τον εργοδότη μου, π.χ.
Βεβαίως.
Ανώνυμη καταγγελία, για να προστατευτώ κιόλας, ότι υπάρχει υπερεντατικοποίηση στην εργασία, υπάρχει καταπίεση, βεβαίως, ώστε να δεχτώ διευθέτηση του χρόνου εργασίας μου.
Βεβαίως, και ανώνυμα, βέβαια.
Μάλιστα. Βεβαίως. Θα πρέπει φυσικά, φαντάζομαι, γιατί γνωρίζω για το ρεπορτάζ, ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το ΣΕΠΕ με κόσμο, με ψυχοδυναμικό.
Έχουμε καλύψει το 98% των οργανικών κενών και ήδη είμαστε σε φάση πρόσληψης καινού προσωπικού.
Αυτό είναι καλό, γιατί θέλουν κόσμο. Γιατί πώς θα κάνουν έλεγχο σε όλη την Ελλάδα οι άνθρωποι αυτοί.
Το έχουμε κάνει τον Αύγουστο 24 και με το νομοσχέδιο που φέρνουμε τώρα, θα ψηφιστεί περίπου τέλη Σεπτεμβρίου, δίνουμε και περισσότερα χρήματα για τις μετακινήσεις εκτός του κέντρου, δηλαδή για διανυκτέρευση. Γιατί πολλές φορές πήγαιναν για να μπορούν να γίνουν σωστοί έλεγχοι στα νησιά, στην νησιωτική χώρα περισσότερο. Δίνουμε περισσότερα χρήματα, προβλέπουμε περισσότερα χρήματα για να μπορούν να κάνουν μετακινήσεις, για να κάνουν πολύ πιο εύκολα τους ελέγχους. Είναι παρεμβάσεις που κάνουμε για την ανεξάρτητη αρχή. Τις έχει ήδη προαναγγείλει και η Υπουργός.
Καλά, ξέρετε, κύριε Καραγκούνη, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με τους ελέγχους συνήθως. Ότι με το φτάσουν στα νησιά, με το που τα πατήσουν, όχι μόνο στο ΣΕΠΕ. Δεν έχουμε πέσει με αλεξίπτωτο από τη χώρα, ξέρουμε τι γίνεται. Με το που πατήσουν το πόδι τους στο λιμάνι, φεύγει ένα μήνυμα σε 18-20 καταστηματάρχες, έρχεται η ΑΔΕ, έρχεται το ΣΕΠΕ. Εξαφανίστε το ότι έχετε, για να μην σας πιάσουν με τη γύρα στην πλάτη.
Εγώ καταλαβαίνω όλα αυτά, ακούγονται και μπορεί, δεν ξέρω αν ισχύει τι ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ξέρω ότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί και τα πρόστιμα έχουν αυξηθεί. Γιατί γίνεται έλεγχος. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.
Μάλιστα, εντάξει, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για το νομοσχέδιο.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, χωρίς διακοπή, πάμε απευθείας και στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και με τον κύριο Καραγκούνη. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Με τι να ξεκινήσουμε τώρα, να ξεκινήσουμε με αυτά που έχουμε, δηλαδή. Και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι σε εξέλιξη και το οποίο μας απασχολεί όλες αυτές τις μέρες. Έχουμε φυσικά και το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο δεν μπορεί να μην σας αφήσω να σχολιάσετε, διότι ξέρω ότι είστε και δικηγόρος, είστε και εργατολόγος, ξέρετε και καλά τα εργασιακά. Να ξεκινήσουμε να πιάσουμε το νήμα από την τελευταία κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Καραγκούνη σχετικά με τα εργασιακά. Γιατί βλέπουμε ότι εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει εκφράσει ανησυχίες για το νέο πλαίσιο που έρχεται για το 13ο απασχόληση, όπως καταγράφεται στον τύπο, και για τον κίνδυνο μιας δημιουργίας ζούγκλας, εργασιακής ζούγκλας, όπως λένε πολλά στελέχη σας.
Κύριε Ευγενή, επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν γίνονται στο χρονικό και στο πολιτικό κενό, ενώ όσα συμβαίνουν στην αγορά εργασίας.
Ναι.
Αρχικά πρέπει να σημειώσω ότι είναι το τρίτο σερί αντεργατικό κατά την άποψή μας νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται προς συζήτηση και διαβούλευση μεταξύ των φορέων, αλλά και στο δημόσιο διάλογο, καλοκαιρινούς μήνες. Το ίδιο είχε γίνει και με τον νόμο Γεωργιάδη, το ίδιο είχε γίνει και με τον νόμο Χατζηδάκη. Τώρα και με το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως, ως διαμαγείας, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κάνει δημόσιο διάλογο για εργατικά νομοσχέδια μόνο από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να σημειώσω, έχει την αξία του νομίζω. Το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες ανά εβδομάδα από όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως να είναι και εργαζόμενοι λοιπόν, στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε χρονικά όρια εργασίας. Άρα λοιπόν έρχεται και δίνεται με το νομοσχέδιο ένα ακόμα περιθώριο ευελιξίας αλλά και αύξηση του χρόνου απασχόλησης σε μια αγορά που ήδη είναι ιδιαίτερα καταπονημένη εργαζόμενη, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τα εργατικά ατυχήματα, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον οικογενειακό προγραμματισμό, με ό,τι αυτό σημαίνει για το δημογραφικό. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σημειώσω. Το τρίτο. Άκουσα για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση.
Και μηνιαία και ετήσια πλέον βάση.
Και εβδομαδιαία.
Εφόσον περάσει.
Άρα σκεφτείτε ένα σενάριο όπου μία εργαζόμενη, ένας εργαζόμενος πατέρας που δεν θα ξέρει ποια εβδομάδα δουλεύει, ποια εβδομάδα δουλεύει 8, 10, 12, 13 ώρες ή όσο απαιτείται. Αν δουλεύει για παράδειγμα 13 ώρες, αυτό σημαίνει ότι θα δουλεύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, μέχρι τις 9 το βράδυ, συγγνώμη. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να πάρει τα παιδιά από το σχολείο, κάποιος πρέπει να τα πάει σε δραστηριότητες, κάποιος πρέπει να τα δει τα παιδιά, να έχουν μια επαφή στοιχειώδη με τους γονείς. Και όλο αυτό μας φαντάζει ως μια δυνατότητα που ευνοεί μεν το επιχειρήν, αλλά έχει ολέθριες επιπτώσεις για κάτι το οποίο δίθεν κόπτεται η κυβέρνηση, που είναι για παράδειγμα
εδώ,
το δημογραφικό.
Εδώ κύριε Τεμπονέρα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία που έχει να κάνει σε αυτό που λέγεται σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο ή σε συνεννόηση με τον εργό. Αυτό που ρώτησα και τον κύριο Καραγκούνη. Κατά πόσο
ξέρετε,
μπορεί να συνεννοηθεί ένας εργαζόμενος με τον εργοδότη του. Γίνεται, μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Υπάρχουν και εργαζόμενοι και εργοδότες που συνεννοούνται, μια χαρά. Αλλά εγώ έχω και περιπτώσεις ανθρώπων που πράγματι θέλουν να διευθετήσουν τον χρόνο εργασίας τους. Και το έχουν κάνει. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που θέλουν την Παρασκευή όντως, π.χ. να μην δουλεύουν και να δουλεύουν κάποιες ώρες παραπάνω τις προηγούμενες μέρες, γιατί όντως έχουν ένα θέμα στο σπίτι, θέλουν να πάρουν το παιδί από το σχολείο ή θέλουν το τριήμερο να πηγαίνουν σε ένα σπίτι εξοχικό, ξέρω. Υπάρχει δηλαδή και αυτή η πλευρά. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι εύκολο να έρθει σε μια συνεννόηση με τον εργοδότη και να μην καταπιεστεί να κάνει κάτι που δεν θες.
Κύριε Ευγενή, εσείς θα εμπιστευόσασταν το παιδί σας ή τον εαυτό σας τον ίδιο σε ένα εργαζόμενο ο οποίος δουλεύει 4 ώρες για παράδειγμα 10 ώρες κάθε μέρα?
Όχι.
Υπάρχει λοιπόν ζήτημα ασφάλειας
στην
εργασία όσον αφορά αυτό. Άρα θέλω να πω, δεν είναι μονάχα τι είναι εκείνο το οποίο εξυπηρετεί τον εργαζόμενο. Επαναλαμβάνω, είμαστε πρωταθλητές σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Θρηνούμε περίπου 2 ανθρώπους νεκρούς εργαζόμενους κάθε μέρα, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε επίσημα αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια άλλη διάσταση. Αναφερθήκαμε στα εργατικά ατυχήματα, στο δημογραφικό, στον οικογενειακό προγραμματισμό. Έχει άραγε επίπτωση αυτή η ευελιξία στις προσλήψεις. Για παράδειγμα, αν εγώ έχω τη δυνατότητα, όπως λέει το νομοσχέδιο, να έχω υπεροριακή απασχόληση στην επιτροπή σε εργασία ή να μπορώ να αυξήσω μια ώρα υπερεργασία ή υπερορία κάθε μέρα, θα κάνω μια νέα πρόσληψη ενδεχομένως αν απαιτείται. Άρα υπάρχουν ενδεχομένως επιπτώσεις και σε αυτό που ονομάζουμε ανεργία. Τώρα, ας μην κρυβόμαστε. Η κυβέρνηση προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο. Μια σχέση εργαζόμενου και εργοδότη δεν είναι μια σχέση δύο ίσων μερών μεταξύ τους. Το δυνατό μέρος πάντα είναι ο εργοδότης, ο οποίος είτε δια της απολύσεως είτε δια της πίεσης έχει κάθε δυνατότητα κάθε φορά να επιβάλλει τη βούλησή του. Πολύ δε περισσότερο που έχουμε μια αγορά εργασίας που σε ένα ελάχιστο μόνο ποσοστό, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και άρα τα ζητήματα αυτά δεν λύνονται τόσο απλά. Τώρα, όσον αφορά το ΣΕΠΕ, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Καρακούνης, πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση είναι δραματική. Ας κάνει κάποιος μια βόλτα στα νησιά των Κυκλάδων, στην Κρήτη, στα Επτάνησα, αυτή την περίοδο, και ας δει, για παράδειγμα, όχι κάτι άλλο, τις αγγελίες τις οποίες βάζουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να βρουν εργαζόμενους. Ξέρετε τι ζητάνε? Ζητάνε εργασία 7 ημέρες την εβδομάδα, 12ωρη εργασία από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Προσέξτε, μιλάω για αυτούς οι οποίοι ζητούν να κάνουν μια πρόσληψη αυτή τη στιγμή.
Και αν το ζητούν και μέσα από αγγελίες έχουν και ενθράσους.
Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε δηλαδή, ότι εδώ τα νομοθετήματα αυτά καλλιεργούν μια τέτοια εργοδοτική κουλτούρα, όπου πλέον αυτό είναι κοινό μυστικό και το σήμα το οποίο δίδεται από πλευράς κυβέρνησης με τις πρωτοβουλίες αυτές είναι σε μια αγορά εργασίας ρημαγμένη και απορριθμισμένη να κινηθεί πλέον προς μια κατεύθυνση εξόντωση και σουθένωση των εργαζομένων.
Πάντως υπάρχουν και στοιχεία, γιατί και εσείς τα βλέπετε όλα μαύρα, υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν π.χ. ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει αυξήσει τις υπερορίες, τις δηλωμένες. Δηλαδή έβλεπα τώρα, δεν θυμάμαι το ποσοστό, 1000% το Μάιο ήταν στον τουρισμό νομίζω. Άρα υπάρχει μια βελτίωση, έχει μπει μια τάξη σε επίπεδο δήλωση των ωρών που δουλεύει ένας εργαζόμενος. Με το ζόρι αναγκάζεται και χτυπάει κάρτες και εκεί βρίσκουν τεχνάσματα οι εργοδότες για να παρακάμψουν το σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αλλά υπάρχει μια καταγραφή από το σύστημα, από την Εργάνη δηλαδή, αυτά που λέει ο Υπουργός Εργασίας, που έδειξε για παράδειγμα σε έναν τομέα που πλήττεται από αυτό το αγκάθι της μη δήλωσης υπερορίων, μια αύξηση 1000%. Είναι σημαντικό και αυτό.
Το πρώτο πρέπει να πω είναι ότι αφού ισχύει αυτό το οποίο αναφέρεται, όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί, οι οποίοι μας έλεγαν το ΣΕΠΕ μπορεί και επιβάλλει ελέγχους και δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά τις υπερορίες και ότι όλοι πληρώνονται κανονικά, μάλλον δεν ήταν έτσι. Διότι προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει μια κατακόρυφη αύξηση 1000%. Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα είναι ένα θετικό μέτρο, από μόνη της όμως δεν αρκεί. Πράγματι, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες κυρίως, μπορούν να βρουν πάρα πολλούς τρόπους να ξεγελάσουν το σύστημα, αν δεν υπάρχει ο φυσικός έλεγχος και η φυσική εποπτιακή. Πράγματι, ας κάνουμε μια βόλτα στις επιχειρήσεις, την περιοχή που βρίσκεστε. Κατεβείτε κάτω από το στούντιο και ρωτήστε, για παράδειγμα, 10 επιχειρήσεις και ρωτήστε πότε έχει να μπει ένας επιθεωρητής ή του ΕΦΚΑ ή του ΣΕΠΕ στην επιχείρηση για να κάνει ένα φυσικό έλεγχο. Θα σας πούν ότι μπορεί να έχουν περάσει 10 και 15 χρόνια και οι περισσότεροι βεβαίως δεν έχουν ελεγχθεί. Άρα λοιπόν και ο φυσικός έλεγχος είναι απαραίτητος. Αυτός μπορεί να γίνει μονάχα με τη φυσική παρουσία των ελεκτών. Βεβαίως η τεχνολογία βοηθάει, βεβαίως τα ψηφιακά μέσα βοηθούν. Όμως όταν όλες οι παρεμβάσεις κινούνται σε μια λογική απορρίθμισης, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να πιστεί ο εργοδότης που έχει μάθει να συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο να λειτουργήσει διαφορετικά. Και αυτό το πληρώνει βεβαίως πάντα, όπως σας είπα, το αδύναμο μέρος το οποίο είναι κατά συνθήκη ο εργαζόμενος.
Κύριε Δεμπονέρα, θέλω μια χάρη να πάμε σε μια διακοπή για να ακούσουμε το κεντρικό, το δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε για να συζητήσουμε, να έχουμε και την άποψη σας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο τέθηκε στον κύριο Καραγκούνη. Να έχουμε δηλαδή και τα δύο θέματα να τα καλύψουμε όσο οφείλουμε. Λοιπόν, μικρή διακοπή για να ακούσουμε δελτίο και επιστρέφουμε πάλι στον κύριο Δεμπονέρα. I was born in a valley of bricks, where the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night, from the Dutch mountains. I was standing in a valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house in the Dutch mountains. In the Dutch mountains. Mountains. Met a woman in a valley of stone. She was painting roses on the walls of her home. And the moon is a coin with the head of the queen of the Dutch mountains.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα, μια δυνατή καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα, να ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα, αυτή την ώρα, ακούτε πρώτο Σαββατοκύριακο. Μπροστά στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Θοδωρής Βιεννής, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιμπλάκης, στην παραγωγή η Αθηνά Σαλούστρου και στην αρχιταξία επίσης μαζί με την Γιάννα Αρφάνη. Την καλημέρα μου στο Θωμά από το Πικέρμι, στη Μαρία, από την Κυψέλη. Έχουμε πολύ κοινό στην Κυψέλη, φίλες και φίλοι, διότι είναι και το σημείο που μένουμε εδώ και ο χώρος, η περιοχή διαμονής μας εδώ τα τελευταία 30 χρόνια. Οπότε έχουμε πολύ κοινό. Στην Κατερίνα, στο Βασίλη, στη Χαρά, στην Ανδριάνα, στον Τέλη, επίσης από την Κυψέλη, δεν αποδεικνύω την εντοπιότητα του κοινού. Στο Γιώργο, στην Νατάσα, σε όλους σας λοιπόν, όπου κι αν είστε. Είτε είστε σε μια όμορφη παραλία, είτε είστε στο μπαλκονάκι σας και πίνετε ένα καφέ και απολαμβάνετε την όμορφη αυτή Κυριακή, είτε είστε σε ένα χώρο ασφαλή με το air condition στην κατάλληλη θερμοκρασία και περνάτε όμορφα με δικούς τους ανθρώπους. Πάμε να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα μας για τα εργασιακά. Εδώ μου λέει, να ξέρετε κύριε Τεμπονέρα, ένας προφανώς ιδιοκτήτης εστίασης είναι ο άνθρωπος, ότι ο εργαζόμενός του αναγκαζόταν και δούλευε σε άλλο εργοδότη παραπάνω ώρες δουλειάς, γιατί δεν του επέτρεπε το καθεστώς το υφιστάμενο να δουλέψει τον ίδιο παραπάνω ώρες εργασίας. Άρα μιλάει προφανώς για το 13ωρο, αυτό που λέγεται 13ωρη απασχόληση, η οποία επιτρεπόταν στον διαφορετικό εργοδότη, δεν επιτρεπόταν στον ίδιο. Άρα λέει, τώρα με αυτό μας βοηθάει ο άνθρωπος που έχουμε στη δουλειά μας να δουλέψει λίγο παραπάνω σε εμάς και να γλιτώσει και τα πηγενέλα. Σας μεταφέρω απλά το σχόλιο ενός ακροατή.
Ναι, το ερώτημα προς τον ιδιοκτήτη της εστίασης είναι γιατί δεν έκανε μια πρόσληψη επιπλέον κάποιου ανθρώπου
Ναι.
Να πάρει έναν άνθρωπο επιπλέον να δουλεύει για να καλύπτει τις ανάγκες του. Αυτό είναι το προφανές.
Καλά, δεν είναι και εύκολο τώρα να μεταξύ μας να πάρεις άνθρωπο. Δεν έρχονται προφανώς γιατί δεν είναι οι συνθήκες καλές, έτσι. Κανείς δεν θέλει να πάει να δουλέψει σε ένα νησί και να δουλεύει 28 ώρες τη μέρα.
Να δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, προφανώς ναι, δεν θα βρουν
τίποτα εύκολα. Έχουμε δει και ούτε υποδομές δεν έχουν πολλά νησιά. Δηλαδή θυμάμαι πέρα ρεπορτάζ τώρα στην τηλεόραση να μένουν στις ταράτσες και σε σκηνές.
Μην πάτε μονάχα στα νησιά, δείτε τι συμβαίνει με τους ενδιώρους, τους εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα στα νησιά των Κυκλάδων, στην Κρήτη ή σε άλλες τουριστικές περιοχές,
ναι.
Όπου ο πρώτος μισθός είναι 730-840 ευρώ περίπου, αν μπορεί κάποιος να καλύψει το ενίκιο. Άρα θέλω να πω ότι αυτό δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, αφορά και ορισμένες υπηρεσίες βεβαίως του δημοσίου τομέα.
Μάλιστα, τέλος πάντων, πάντως φαίνεται διευκολύνει και κάποιους εργοδότες που ενδεχομένως λέμε να μην έχουν και δυνατότητα να πάρουν κι άλλο έναν άνθρωπο. Οπότε μπορούν. Εντάξει. Το καταγράφουμε γιατί και από την άλλη πλευρά έχουν αιτήματα οι άνθρωποι. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία. Πάμε λίγο, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, να ακούσουμε την άποψή σας και για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση έχει προτείνει την σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάμε σε προανακριτική, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες, έτσι, γιατί θεωρείτε ότι υπεκφεύγει η κυβέρνηση, ότι πάει να κάνει συγκάλυψη από τη στιγμή που λέει πάμε σε εξεταστική να τα συζητήσουμε και εφόσον προκύψει ένδειξη για ποινική ευθύνη να προχωρήσουμε σε προανακριτική?
Κύριε Ευγενή, πριν από μερικές εβδομάδες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε επί λέξη ότι αν υπάρχει όνομα πολιτικού προσώπου το οποίο εμπλέκεται σε δικογραφία, τότε η κυβέρνηση θα διευκολύνει τη διαδικασία διεξάγοντας προανακριτική επιτροπή. Ήρθε λοιπόν το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μας έλεγαν εβδομάδες τώρα ότι δεν υπάρχει ποινική αξιολόγηση. Από το διαβαστικό των 36 σελίδων που συνοδεύει τη δικογραφία προκύπτει ότι αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα των δύο υπουργών, του κ. Βορύδη και του κ. Ευγενάκη, για συγκεκριμένες περιόδους όπου είχαν αρμοδιότητα με βάση τα υπουργικά τους καθήκοντα και για συγκεκριμένα αδικήματα. Άρα έχει γίνει με βάση και το κοινοτικό δίκαιο και την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ποινική αξιολόγηση. Τι άλλαξε λοιπόν από τότε που μας έλεγε η κυβέρνηση, όπως το έπραξε την περίπτωση, με τον τρόπο που τα έπραξε Τριαντόπουλου ή στην περίπτωση του κ. Καραμαλή, και τώρα ακολουθεί μια άλλη διαφορετική οδό? Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σας θυμίζω ότι ειδικά για τον κ. Βορύδη, επειδή υπάρχουν υπογραφές πριν από τη σταγματική αναθεώρηση, υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής και αρχές Οκτωβρίου θα υπάρχει σχετική παραγραφή για τον κ. Βορύδη, εφόσον πάμε σε εξεταστική επιτροπή. Και από εκεί και πέρα βεβαίως. Το επιχείρημα της κυβέρνησης για την εξεταστική μέχρι τώρα ήταν ότι δεν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις. Κύριε Βιέννη, με συγχωρείτε. Έχουμε διαλόγους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όπου αναφέρουν συγκεκριμένα ότι η κυρία Τσιχεροπούλου θα έπρεπε να είχε σκοτωθεί και δεν θα έπρεπε να είναι στη ζωή αυτή τη στιγμή. Έχουμε διαλόγους του αντιπροέδρου του κυρίου ΟΠΕΚΕΠΕ, του περίφημου Γρήλου ή του περίφημου Φραπέ, που λένε ότι οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ θέλουν πάρα πολλά πουνίδια και τρίτη φορά δεν θα τους χαριστεί. Έχουμε ένα σκάνδαλο ολκής, το οποίο φαίνεται ότι ξεκινούσε από κομματάρχες γαλάζιους, Φραπέδες, Γρήλους, Λευγέδες, Χασάπηδες, όπως θέλετε πέτε τους, και έφτανε όχι μόνο σε επίπεδο υπουργών, αλλά και με συναντήσεις, όπως καταγγέλει ο κ. Σιμανδράκος, ο κ. Βάρας, μέσα στο Μέγαρο Παξίμου, με στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Τι άλλο πρέπει να υπάρξει προκειμένου να υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες ενδείξεις που επιβάλλει το Σύνταγμα και το άρθρο 86 του Συντάγματος, για να γίνει, προσέξτε, όχι απόδοση ευθυνών. Η Προανακριτική Επιτροπή δεν αποδίδει ευθύνες, διεξάγει έρευνα και από εκεί και πέρα, βεβαίως, αν υπάρξουν στοιχεία, ασκείται η ποινική δίωξη με βάση τον νόμο και τον
Σύνταγμα. Αλλά έλεγε ο κ. Βορύδης της προάλλησης ότι εμένα λέτε για τις συνομιλίες αυτές που πράγματι έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας μεταξύ του Φραπέ και του Τάδε και του Δίνα, τις οποίες έχουμε παρακολουθήσει όλοι. Λέει ο κ. Βορύδης, εγώ δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία.
Ναι,
υπάρχουν αναφορές τρίτων στο όνομά μου, όπως και στον κύριο Ευγενάκη τρίτων. Αναφορές τρίτων υπάρχουν και για τον κύριο Πολάκη, που δεν σημαίνει ότι ο κύριος Πολάκης έχει ευθύνη, ούτε ο κύριος Βορύδης έχει. Καταλάβατε?
Ναι, αλλά ο κύριος Βορύδης δεν μας έχει απαντήσει για ποιο λόγο ζήτησε την παρέτηση του κύριου Βάρα. Ο κύριος Βάρας λέει ότι του ζητήθηκε η παρέτηση γιατί ήθελε να φέρει διαφανείς διαδικασίες και να κάνει ελέγχους και να μπλοκάρει τα κόκκινα άφημοι τα οποία είχαν πάρει παράνομα τις επιδοτήσεις. Ο κύριος Βορύδης δεν μας λέει πώς επί των ημερών της υπουργίας του εκτοξεύτηκαν τα βοσκοτόπια σε μερικά εκατομμύρια στρέμματα σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο προηγούμενο διάστημα και γιατί το 2020 ουσιαστικά υπάρχει μια κατακόρυφη αύξηση εκατομμυρίων ευρώ στις αγροτικές επιδοτήσεις που έπαιρναν παράνομοι διάφορα επιτίδη. Αυτά λοιπόν όλα συνιστούν αποχρώσεις ενδείξεις. Εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν. Ζητάμε όμως να γίνει η σχετική έρευνα. Και άλλωστε, ξέρετε, δεν το ζητάμε εμείς. Το ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ή κάποιοι θα πρέπει να λένε και να είναι ευρωπαϊστές και να ορκίζονται σε σεβασμό απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να ακολουθούν τις οδηγίες τους, ή διαφορετικά θα γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, όπως το έκαναν και με τη Σύμβαση 17 στο σκάνδαλο της συγκάλυψης του εγκλήματος των Ντεμπών, ξανά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα λοιπόν για όλα αυτά είναι υπόλογη η χώρα, πολύ δε περισσότερο που υπάρχει και ένα πρόστιμο 415 εκατομμυρίων ευρώ και άλλα ενδεχομένως τα οποία έρχονται, τα οποία θα πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Και επειδή είχατε και μια συζήτηση με τον κύριο Καραγκούνη που λέγατε προηγουμένως.
Ο οποίος είπε, συγγνώμη, το λέω αυτό, να το προσθέτω απλά για να το απαντήσετε. Ο οποίος είπε, και τον ρώτησα με σαφήνεια, ότι εφόσον το πόρισμα από το οποίο θα προκύψει από την εξεταστική έχει σαφές ενδείξεις για ποινική ευθύνη πολιτικού προσώπου, τότε προφανώς θα προταθεί και προανακριτική επιτροπή. Ή
μα
το αντίθετο.
Το κάνει, κύριε Βιγενή, το κάνει ήδη. Διαβάστε τις 16 σελίδες του πορίσματος, όπου αναφέρεται ακριβώς επιλέξει στα ονόματα των αρμοδίων υπουργών, στο χρονικό διάστημα, ακριβώς ακόμα και καπουργήματα περιγράφει. Συνέργεια σε απιστία, καπουργηματική, ηθική αυτουργία σε απιστία, απάτη και ούτω καθεξής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ο θηρορός της γειτονιάς, ο οποίος δεν έχει αρμοδιότητα για να συντάξει ένα κατηγορητήριο. Άρα και το επιχείρημα του κ. Καραγκούνη, που μέχρι τώρα έλεγε ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο φυσικός ή ειδικός αυτουργός, πέφτει και είναι έολο προφανώς, γιατί έρχεται να διαψευστεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Αυτό που λέει είναι αμελητή, ότι στέλνει ουσιαστικά τα ονόματα επειδή τα βρίσκει στην έρευνά του.
Όχι, εδώ είναι η διαφορά. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος. Ενώ πράγματι μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε ποινική αξιολόγηση, επειδή ακριβώς εδώ η υπόθεση αφορά κοινοτικούς πόρους, λεφτά δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επειδή εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πήγε ένα βήμα παραπέρα και έκανε ποινική αξιολόγηση και προσδιορίσε και χρονικά και πολιτικά και ποινικά το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Άρα δεν έχει κανένα απολύτως επιχείρημα τώρα η κυβέρνηση. Πολύ δε περισσότερο επαναλαμβάνω που υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής για τον κύριο Γορύδη και ο κίνδυνος αμνίστευσης προφανώς για τον κύριο Αβγενάκη.
Να ρωτήσω κάτι.
Άρα,
εάν,
λοιπόν,
ισχύει αυτό,
νούμερο 2.
Εάν ισχύει αυτό, δηλαδή, ας πάρουμε αυτό που λέτε ως δεδομένο, ότι όντως η κυβέρνηση αδιαφορεί, αψηφά τα όσα.
Κύριε Αβγενή, δεν αδιαφορεί. Ο κύριος Γεωργιάδης το είπε επιλέξει. Έχουμε κυβερνική πλειοψηφία μέσα στη Βουλή κοινοβουλευτική. Εμείς κρίνουμε, εμείς αποφασίζουμε και άρα με βάση την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αγνοούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέμε ότι εμείς η υπόθεση πρέπει να σταματήσει εδώ και μπλοκάρεται ή οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση.
Ναι, αν αυτό ισχύει λοιπόν, αν αυτό ισχύει, δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με κάποιο τρόπο να παρέμβει.
Όχι, δεν μπορεί, κύριε Βιγενή, γιατί υπάρχει το Σύνταγμα το ελληνικό, το οποίο δεν της επιτρέπει όταν προσκρούει σε πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς, υπουργούς και το καθεξής, να πάει σε περαιτέρω έρευνα.
Άρα, επί της διαδικασίας, οφείλει να στείλει τα πρόσωπα στη Βουλή, στην Ολομέλεια, και να αποφασίσει η Ολομέλεια ποια διαδικασία θα ακολουθήσει για να διερευνήσει τις ευθύνες αυτές.
Το έχει ήδη πράξει, διαβίβασε τη δικογραφία στη Βουλή. Επαναλαμβάνω, πήγε ένα βήμα παραπέρα, έκανε και ποινική αξιολόγηση και εναπόκειται πλέον με βάση το άρθρο 86, το κακό άρθρο 86 του Συντάγματος, στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αποφασίσει ή όχι. Και τι λέει η κυβέρνηση? Εμείς αποφασίζουμε, εμείς διατάζουμε, η έρευνα σταματάει εδώ.
Μάλιστα. Πάντως λένε, να ξέρετε, και την αντιπολίτευση, έβλεπα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μέσο ενημέρωσης, έβλεπα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι αυτή η ευαισθησία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να την έχει και το 2018, π.χ. όταν είχε έρθει μια αντίστοιχη υπόθεση, πρόταση της Νέας Δημοκρατίας τότε για σύσταση προανακριτικής και απερίφθη για τη φαρμακευτική δαπάνη, λέγανε. Και το βλέπω, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ σαν επιχείρημα, δηλαδή, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι δείχνεται μια ευαισθησία τώρα, αλλά όταν ήσασταν και εσείς κυβέρνηση, δεν είχατε την αντίστοιχη μέρη να αποδεχτείτε την σύσταση προανακριτικής.
Συμψηφισμοί στα συγκεκριμένα πράγματα δεν υπάρχουν. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, το οποίο είναι από την κορφή ως τα νύχια γαλάζιο. Αφορά περίοδο από το Δεκέμβριο του 19 μέχρι σήμερα. Ή θα κάνουμε όπως δεν το βλέπουμε, ή θα ανατρέχουμε στο 18, στο 98, ενδεχομένως και στο 1908, για να μπορέσουμε να βγάλουμε λάδι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση.
Το 1908, μην το αγγίζετε, κύριε Τεμπονέρα, είναι η χρονιά που δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο της χώρας. Σας παρακαλώ πολύ, μην το μπλέξουμε σε τέτοιες
υποθέσεις. Συμφωνώ.
Ωραία, και να κλείσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά. Εντάξει, κύριε Τεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλή Κυριακή.
Καλημέρα.
Εντάξει, μην τα ισοπεδώσουμε όλα, φίλες και φίλοι. Εντάξει, 1908 τώρα, Παναθηναϊκός, είδες του Μεγάλου Σωματείου. Μην φτάσουμε την έρευνα εκεί, στις ένδοξες ημέρες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και σωστά μου λέει ο Νίκος ότι αυτή τη στιγμή παίζει η Ελλάδα με την Ιταλία στο πόλο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τα ημιτελικά δεν είναι, Νίκο. Ημιτελικά παγκόσμιου πρωταθλήματος. Και είμαστε προηγείται η χώρα μας 6-1. Συγχαρητήρια. Βλέπω αυτά τα κορμιά τώρα, εσύ, Νίκο, και θέλω να κατεβάσω το κεφάλι, να το σκύψω και να φύγω τρέχοντας. Καλογυμνασμένοι έτσι οι αθλητές μας. Μπράβο. Πάει πολύ καλά. Ας ευχηθούμε θα τελειώσει και καλά με νίκη της Ελλάδας. Μπορείτε να το δείτε στην κρατική τηλεόραση, στην ΕΡΤ 1, αυτή τη στιγμή Ελλάδα-Ιταλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του πόλο. Καλημέρα στον Άκη, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα και στη φίλη μου τη Γιάννα από το Αίγιο. Λέει τώρα ο Άκης, θυμάμαι στα Ιταλικά το Αμακόρντι είναι η ζωή του Φελίνη. Ναι, ταινία είναι αυτή νομίζω, Άκη μου, αν δεν κάνω λάθος με διορθώνεις, που περιγράφει τη ζωή σε μια έτσι, μικρή πόλη. Αν δεν κάνω λάθος κάπου στο 1930 ήτανε. Υπό το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη. Να, εντάξει, είναι μια ταινία αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Με διορθώνεις. Δεν καταλαβαίνω πώς τη συνδέεις αυτή την ταινία με την εκπομπή μας, φυσικά. Δεν επιβάλλω εγώ κάτι συγκεκριμένο στην εκπομπή. Η επικαιρότητα επιβάλλει όλα. Θα ήθελα να κάνω σε αυτή τη σύνθεση στο μυαλό σου, μου την αποκωδικοποιήσεις λιγάκι. Εκτός κι αν θες να πεις ότι είμαστε μια ταινία που έχει και τις μελαγχολικές έτσι, στιγμές της, έχει και τις πιο χιουμοριστικές στιγμές της και τις πιο χαλαρές, κομικές ενδεχομένως σκηνές της καθημερινότητας, τα έχουμε όλα, αυτό ισχύει, αυτό μπορώ να το δεχτώ. Ότι δηλαδή έχουμε μια πολυεπίπεδη εικόνα σαν εκπομπή, τα πιάνουμε όλα και χαλαρά και σοβαρά και χαλαρά και σοβαρά. Και πάμε λοιπόν από τα σοβαρά στα πιο χαλαρά αλλά και πιο χρηστικά να ταξιδέψουμε λιγάκι με τη βοήθεια του κύριου Γιώργου Βάλη από την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, ο πρόεδρος. Καλημέρα κύριε Βάλη μου, καλημέρα Γιώργο μου. Θέλω να μιλάμε στον Νικό αφού γνωριζόμαστε, τα λέμε συνέχεια στα ρεπορτάζ, μας βοηθάς.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ να είστε καλά.
Μας δίνεις και ωραίες εικόνες συνήθως στην τηλεόραση.
Πάντα. Καλή Κυριακή σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θέλω να μου περιγράψεις όσο πιο γλαφυρά μπορείς την εικόνα που αντικρίζεις αυτή τη στιγμή πάνω στο σκάφος.
Αυτή τη στιγμή να σου δώσω εικόνα, είμαστε στην Αίγινα στο κλίμα.
Ωραίο.
Είναι πλήρη άπνοια και πίσω από το σκάφος είναι μια τρομερή πράσινη βλάστηση με σπηλιές όπου οι πελάτες κάνουν μπάνιο και είναι σε γαλαζοπράσινα νερά και πολύ κοντά. Είναι και μια παραλία οργανωμένη με ομπρέλες που αν θέλουν μπορούν να πάνε. Είναι ένα μαγευτικό μέρος εδώ στην Αίγινα, κοντινός προορισμός, ο κόλπος Κλίμα λέγεται, όπου έχει κάτι ωραίες σπηλιές, ωραία μουδιά, ωραία νερά. Και γιατί όχι να μην το επισκεφτεί και ο κόσμος, είναι ένα πολύ ωραίο μαγευτικό μέρος.
Και κοντινό, κοντά κιόλας.
Και κοντινό και δεν κοστίζει και τίποτα σχετικά με τα ακτοπλοϊκά για Κυκλάδες και τα λοιπά. Είναι πολύ κοντινό και πολύ οικονομικό.
Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, αλλά δεν πειράζει. Τι ήθελα και εγώ φταίω, το ζήτησα να μας περιγράψει την εικόνα, την περιέγραψε αναλυτικά, γλαφυρότατα και αυτή τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι δεν είμαι εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα περάσουμε και εμείς να περάνε καλά αυτοί που είναι τέλος πάντων. Πάμε να δούμε λίγο τα θέματα τα οποία αφορούν τον κλάδο σας. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με μια ερώτηση. Βλέπουμε ότι έρχονται πάρα πολλοί πλέον άνθρωποι ταξιδιώτες στη χώρα μας. με σκάφη αναψυχής και μάλιστα μεγάλα σκάφη αναψυχής. Είδαμε τον Μαρκ Ζούκεμπεργκ, είδαμε τον
Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον.
Ο Μάτζικ Τζόνσον που έρχεται και τακτικά και όλα, ειδικά στο Ιόνιο. Μια ερώτηση...
Ο Τζεφ Μπέζος, η Καρντάσιαν, ένα σωρό κόσμος.
Επιλέγουν λοιπόν τα όμορφα νερά μας. Αυτό που είχαμε απορία και το είχαμε συζητήσει και τηλεοπτικά είναι τι μένει στην ελληνική οικονομία από όλα αυτά. Δηλαδή αφήνουν χρήμα τελικώς όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι που έρχονται εδώ και με τα τεράστια, τα φαραωνικά σκάφη αναψυχής που έχουν.
Αφήνουν χρήματα μόνο όταν βγουν έξω και μόνο όταν κάνουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα με τα σκάφη, όπως τα έχω εξηγήσει, για τροφοδοσίες, πετρελαίσεις και οτιδήποτε άλλο που συνήθως βγαίνουν, γι' αυτό έρχονται. Αλλά σαν χρήματα μπαίνοντας στη χώρα μας, που θα μπορούσαμε να πάρουμε πολύ περισσότερα, δεν γίνονται, γιατί δεν έχουν πάρθει κάποιες πρωτοβουλίες από προτάσεις που έχω κάνει. Όπως σας έχω πει, δηλαδή στο εξωτερικό, οπουδήποτε πας και αγκυροβολήσεις, πληρώνεις. Εδώ τα έχουμε όλα free. Οπουδήποτε πας, με ανάλογες υποδομές που έχεις, να πιάσεις μια τσαμαδούρα σε ένα λιμάνι, σε μια μαρίνα, οπουδήποτε, πληρώνεις. Εμείς εδώ, εκτός ότι δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, δεν έχουμε και τα ανάλογα κοστολόγια. Δηλαδή, πληρώνουν το τίποτα για όλα αυτά που ζουν, τα νερά, τα μέρη. Άρα, μπορούμε να πάρουμε και άλλα χρήματα, αν ξέρουμε τον τρόπο και ακούσουμε και κάποιους ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι στο εξωτερικό έρχονται ειδικές βάρκες και σου παίρνουν τα σκουπίδια από όπου είσαι, επιπληρωμή με ειδικές τσάντες κτλ. Εδώ δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Όπου οτιδήποτε και να κάνεις είναι με πολύ ακριβή πληρωμή και δεν έχεις βέβαια την εικόνα και την ποιότητα της θάλασσας και του μέρους που έχει στην Ελλάδα. Άρα εμείς εδώ ουσιαστικά δεν έχουμε τον τρόπο και δεν ξέρουμε πώς θα πάρουμε τα χρήματα. Ή θα το πω διαφορετικά. Κάποιοι ξέρουν και μας προτείνουν, αλλά εμείς δεν τους ακούμε και διαφορούμε. Τώρα, ό,τι από τα δύο σου κάνει, κράτησέ το.
Ενώ έχουμε δηλαδή ένα φυσικό πλούτο φοβερό, έχουμε ενδιαφέρον από τους τουρίστες, δεν υπάρχουν τα εργαλεία για να φέρουν περισσότερα χρήματα. Και ενδεχομένως κιόλας...
η βούληση και τα εργαλεία και η βούληση. Γιατί να σου πω κάτι, σε ένα νησί να βάλεις ένα ραντάρ, μια βαρκούλα και το λιμενικό ταμείο να γυρίζει να μαζεύει έσοδα, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλο κοστολόγιο πια και τόσο βαρύ το κόστος για να γίνει αυτό σε σχέση με τα έσοδα που να παίρνεις το καλοκαίρι. Μιλάμε τώρα για πάρα πολλά χρήματα και δεν είναι απλά. Θέλει όλο ένα μηχανισμό, ένα στήσιμο, ανθρώπους που γνωρίζουν, να ακούσεις, να μιλήσεις. Έχει μια διαδικασία. Και αυτοί που το κάνουν στην Ευρώπη δηλαδή είναι καλύτεροι από εμάς. Όχι. Δεν είναι δηλαδή θέμα υποδομών, είναι θέμα οργάνωσης.
Αξιοποίηση.
Κάποιος άνθρωπος ακριβώς να το αξιοποιήσει και κάποιος άνθρωπος να στο στήσει.
Μα νομίζω είναι. Πόσα χρόνια ακούω για μαρίνες.
Ναι, και ακόμα δεν βλέπεις.
Θες να πω στην Κέρκυρα, θυμάμαι μια μαρίνα στην Κέρκυρα. Άκουγα χρόνια θα τη φτιάξουν στη σπηλιά. Δεν έχω καταλάβει, δεν την έχουν φτιάξει. Δηλαδή μονίμως ότι θα δημιουργηθούν υποδομές και αυτές οι υποδομές δεν φτιάχνονταν ποτέ ή όταν φτιάχνονταν είχαν ελλείψεις. Δηλαδή μου έλεγε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, μπορεί να μου το λέει και εσύ, ότι υπήρχαν μαρίνες που δεν μπορούσαν να σου παρέχουν νερό και ρεύμα.
Εγώ στο έχω πει και ακόμα ισχύει αυτό. Ναι, και λιμάνια δεν έχουν ρεύμα.
Τι να πάει να κάνει ένα σκάφος χωρίς ρεύμα
και ούτε ρεμέτζα και ούτε ρεμέτζα. Δηλαδή τα σκηνιά που παίρνεις για να είσαι ασφαλής, πρέπει να ρίξεις άγκυρες μόνος και να έρθεις πίσω να δέσεις. Δεν έχει καμαδούρια, δεν έχει ρεμέτζα, καμία υποδομή. Άρα δεν μπορείς να πάρεις και χρήματα. Τώρα με το τι συζητάμε, να έχεις ένα μπλοκί με μια καδένα και μια λυσίδα. Ένα κόστος τώρα 5.000 ευρώ. Για σκέψου όμως τη μέρα ότι από αυτό εσύ θα έπαιρνες από 1.000 μέχρι 3.000 ευρώ από τη μέρα. Δηλαδή θα το έχεις κάνει απόσβεση μέσα σε 2-3 μέρες και τα υπόλοιπα θα μένανε κέρδος.
Αυτά πηγαίνουν στα λιμενικά ταμεία.
Ακριβώς στα λιμενικά ταμεία θα τα αξιοποιήσει ο Δήμος για τις εγκαταστάσεις, στα λιμάνια. Θα είχαν όλα τα νησιά τεράστια ανάπτυξη. Δεν θα περιμέναν ούτε το ΕΣΠΑ, ούτε το ναυτιλία, ούτε το οικονομικό, ούτε τίποτα από μόνοι τους. Αλλά όταν έρχεσαι έναν άνθρωπο και στα λέει καλοπροαίρετα και εσύ αδιαφορείς και δεν τα ακούς και δεν σε ενδιαφέρει, από εκεί και πέρα πάβει να έχει νόημα και ουσία.
Ναι. Ποια νησιά γεμίζουν, Γιώργο, με σούπερ γιότς και σκάφη αναψυχής και ποια είναι πιο ήσυχα?
Θα σου πω. Στο Σαρονικό συνήθως είναι η Ύδρα και οι Σπέτσες. Και Πελοπόννησο δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να είναι και το Κώστα Ναβαρίνο, η Πύλος από εκεί πέρα στην Πελοπόννησο. Από εκεί πέρα Κυκλάδες όλοι ξέρουν τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Αυτά τα δύο γνωρίζουν.
Και στη Σύρο φυσικά βλέπω υπάρχει κινητικότητα πάντα κάθε καλοκαίρι. Και
υπάρχει
μεγάλα.
Αλλά όχι τόσο όμως όσο Μύκονο και Σαντορίνη, πιο πολύ Μύκονος. Και Ιόνιο πιο πολύ κινείται η Κέρκυρα και μετά Κεφαλονιά, Λευκάδα λιγότερα με Ζάκυνθο. Αλλά συνήθως η Κέρκυρα. Άρα υπάρχουν κάποια μέρη, όπως και πάνω, παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα είναι η Χαλκιδική. τα τρία πόδια και μετά από νησιά, σποράδες ή σκιάθος. Άρα έχει κάποια μέρη που είναι σήμα κατά πεθαίνει που για τον κόσμο και τα σκάφη.
Αυτά είναι λοιπόν η ωραία πλευρά του κλάδου σας, είναι οι ωραίες εικόνες, είναι
τα χρήματα που,
τα χρήματα που, αφήνουν, που μένουν στη χώρα και που παίρνουν ενδεχομένως έτσι, οι τοπικές κοινωνίες.
Σωστά.
Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της κουβέντας μας, γιατί και αυτό οφείλουμε να το θίξουμε. Ποια είναι η πραγματικότητα για τα πληρώματα? Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης, ποιες είναι οι ανάγκες που έχουν και ποιο είναι το περιβάλλον εργασίας μέσα σε ένα τέτοιο σκάφος και πότε είναι κατάλληλο το περιβάλλον και αν υπάρχουν και περιπτώσεις, περιστατικά που γνωρίζεις εσύ τα οποία κρίνονται ως ακατάλληλα και πρέπει να καταγγέλλονται και να φτάνουν στην επιθεώρηση εργασίας ενδεχομένως.
Είναι κάποια σκάφη που δεν πληρούν τους χώρους ενδιέτησης, δεν είναι της προκοπής, δεν έχουν κλιματισμό, δεν προσέχουν τον κόσμο με υψηλές θερμοκρασίες, δεν υπάρχει το ανάλογο φαγητό, είναι μηδαμινές οι περιπτώσεις αυτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ένα καλό κλίμα για το πλήρωμα, μια καλή εικόνα που θα κινηθεί, που θα φάει, τι ώρες θα δουλέψει, σε ποιες συνθήκες, ήλιο, ζέστη, δροσιά, σκιά, δηλαδή υπάρχουν τα δεδομένα. Αλλά σίγουρα είναι μια δύσκολη δουλειά μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη. Εσύ να τρέχεις για να ικανοποιήσεις άλλους να κάνουν τις διακοπές τους και εσύ να είσαι μακριά από την οικογένειά σου και από το σπίτι.
Δίνουν λεφτά.
Να μην έχεις καλοκαίρι κτλ.
Παίρνουν καλούς μισθούς οι άνθρωποι αυτοί.
Καλούς μισθούς παίρνουν, την ασφάλεια, την εφορία τους την έχουν. Τα μπουρμπουάρ τους είναι ικανοποιητικά. Σε γενικές γραμμές είναι καλά. Αλλά κάποιες φορές τα χρήματα με την καλοπέραση και το θέμα οικογένειας στιγμές δεν μπορούν να ισοφαρίσουν τα πάντα. Μπορεί να έχουμε μια ακρίβεια και τα λοιπά να υπάρχει αυτή η κατάσταση, αλλά όπως καταλαβαίνεις, ό,τι χρήματα και να παίρνεις, αν εσύ δουλεύεις 15 χρόνια σε μια δουλειά και δεν έχεις κάνει ποτέ καλοκαίρι με την οικογένειά σου, τι να το κάνεις το χειμώνα να πάρεις.
Άμα ήταν εύκολο, θα γινόμασταν όλοι.
Ακριβώς.
Θα δουλεύουμε σε πληρώματα σκαφών.
Ακριβώς και γι' αυτό παίρνουν κάποια χρήματα παραπάνω, που βέβαια το χειμώνα αυτά τα δίνουν πάλι στην Ελλάδα. Σε μέρη που θα πάνε το χειμώνα, αυτά έξω, δηλαδή και ο κόσμος που εργάζεται, σκέψει ότι το χειμώνα, αυτή είναι οι διακοπές του στο χειμώνα. Άρα όλα τα χρήματα ουσιαστικά πάλι γυρίζουν στην Ελλάδα. Σε προορισμούς εσείς, όπως είναι η Αράχοβα, η Πύλος, δηλαδή
άρα,
πάλι
λοιπόν,
πηγαίνουν.
Εσείς, ο κλάδος σας δουλεύει συνήθως σεζόν που λέμε.
Απρίλιο-Οκτώβριο.
Και μετά μπαίνετε στη διαδικασία του εποχικού επιδόματος.
Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές κάποιοι για να παίρνουν. Ένα ποσό τώρα της τάξης των 250-300 ευρώ δεν είναι κάτι που θα αλλάξει.
Δεν
αλλά
πρέπει να υπάρχει ένα ποσό να λαμβάνουν οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν εποχικά.
Θα έπρεπε να υπάρχει ένα ποσό. Εμείς εδώ πέρα ουσιαστικά τι παίρνουν? Θα πάρουν ένα δώρο Χριστουγέννων ή δώρο Πάσχα, 3-4 εκατοστάρικα. Και αν μείνουν άνεργοι μετά από ένα μεγάλο διάστημα, δηλαδή ο αντίστοιχος, ο ΑΕΔΟ ναυτικός εμάς, δηλαδή που λέμε από τον Νίκο του Ναύτου ή το ΓΕΝΕ. Παίρνουν ένα ποσό της τάξης των 200-250 ευρώ, που αυτά όπως καταλαβαίνεις δεν επαρκούν για τίποτα.
Δεν το συζητάμε τώρα. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη. Τουλάχιστον σε επίπεδο εισοδήματος, από κάποιο εισόδημα και κάτω, να παίρνει μια σοβαρή υποστήριξη από το κράτος ένας εργαζόμενος.
Δυστυχώς δεν υπάρχει
εποχικός.
Αυτό. Και αν σκεφτείς ότι δίνουν και τόσα χρήματα στο ΝΑΤ και σε ασφάλειες κτλ., δεν ενδείκνεται, δεν προβλέπεται. Και έχει και μεγάλη διαδικασία. Θέλει δηλαδή πολλά χαρτιά και πολλές αναλυτικές καταστάσεις να έχει κάποιος για να μπορέσει να μπει σε αυτό. Δεν μπαίνουν όλοι. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, το κομμάτι του ναυτικού δεν έχουν ασχοληθεί όπως είναι στη στεριά. Και αυτό είναι καλό. Κάποια στιγμή κάποιος που θα έχει ενδιαφέρον για αυτόν τον κλάδο και τους ανθρώπους που φέρουν περίπου 1,5 του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία κάποια δισεκατομμύρια να το κοιτάξει.
Μου έχεις πει νομίζω 1,5%
του ΑΕΠ, σωστά,
του ΑΕΠ.
Ναι, κάποια δισεκατομμύρια.
Πολύ σημαντικό.
Και εμείς πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους κοιτάμε. Δυστυχώς ο κόσμος μένει στην εικόνα του κότερου, του πλούσιου κτλ. Χωρίς να ξεχνάει πόσες οικογένειες ζουν, πόσος μηχανισμός από πίσω στηρίζεται. Δηλαδή είναι άσχημο γι' αυτό, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η κρουαζιέρα, είναι και ο VIP τουρισμός, το ελληνικό γιότι και ο ελληνικός θαλάσσιος τουρισμός. Άρα θα πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι πόσες χιλιάδες οικογένειες ζουν και πόσοι έξω εταιρείες στηρίζονται και μαγαζιά από αυτό το πράγμα. Άρα όλα είναι αλληλένδετα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου. Γιώργος Βάλης από την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων, Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμικών. Μια θέση μου κρατάς σε ένα από αυτά τα σκάφη να κάνουμε διακοπούλες μας.
Σε έχω έτοιμο.
Εντάξει. Ωραία. Μετά τις 7 Αυγούστου, λοιπόν, σε παίρνω τηλέφωνο και έρχομαι για βόλτα.
Είμαστε έτοιμοι, όλη η ομάδα.
Τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου. Να είστε καλά. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια. Πάμε μουσική, ανάσα, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μια όμορφη Κυριακή, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Δεν έχει κίνηση, μου λέει εδώ η Σμήνη που μου στέλνει μήνυμα. Γενικά, ομαλά κινείται. Στη Μεσογείο, φυσικά. Ναι, στη Μεσογείο, εκεί που κινείται, λογικό είναι. Ποιος θα πάει στην Κηφισιά και στο Χολαργό, η Σμήνη μου. Προς τα κάτω, προς παραλία πάνε. Φαντάζομαι προς το νότια θα υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Στείλτε μας και εσείς μηνύματα να μας πείτε τι συμβαίνει. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12. Είμαστε εδώ για να συζητάμε την επικαιρότητα, να μιλάμε με τους πρωταγωνιστές της καθημερινότητας και φυσικά να ακούμε και τη δική σας άποψη, τη δική σας γνώμη για όλα όσα μας απασχολούν. Μηνυματάκια και από εσάς, περιμένουμε και άλλα μηνυματάκια. Viber, μπαίνετε μέσα, πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά, με λατινικά, και στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας για να μεταφερθεί στον ραδιοφωνικό αέρα. Πάμε απευθείας σε έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει τις δικές του μάχες εδώ και χρόνια για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και στον τουρισμό. Είναι ο Γιώργος Χότζογλου. Πολλές φορές μας έχει βοηθήσει σε ρεπορτάζ. Καταγράφει τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτούς τους κλάδους, τα οποία είναι πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Πρόεδρος λοιπόν των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό, Γιώργος Χότζογλου. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα και στους ακροατές.
Λοιπόν, Γιώργο, πίσω από τις κρατήσεις που κατά καιρούς συζητάμε, τις πληρότητες, τις ωραίες εικόνες που έχουμε, το φυσικό πλούτο που έχουμε, υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Έτσι, που πολλές φορές δουλεύουν με εξουθενωτικούς όρους σε αυτή τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Ποια είναι η εικόνα για το φετινό καλοκαίρι, αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, πώς λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας, αν έχει βοηθήσει, όπως λένε, έλεγα πριν ότι είχε πει η Υπουργός Εργασίας ότι έχουν αυξηθεί κατά 1000%, λέει, οι υπερορίες, οι δηλώσεις των υπερορίων για την ακρίβεια. Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ που γυρνάς όλη την Ελλάδα και μιλάς και με τους εργαζόμενους και με τα σωματεία?
Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε καθόλου καλές υπηρεσίες. Παγιωθήκαμε στις 80.000 καινές θέσεις εργασίας στον κλάδο. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μη καλή παροχή υπηρεσιών, με αυξητικές τάσεις δυστυχώς, μιας και υπάρχει κύμα παρετήσεων αλλά και απολύσεων.
Προφανώς γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας, δεν έχει άλλο λόγο να μην πάει ένας εργαζόμενος.
Βέβαια.
Υπάρχει μια συστηματική, που... δηλαδή πλέον υπάρχει μια, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που λες, εφόσον παγιώνεται αυτό το μεγάλο κενό στις θέσεις εργασίας, υπάρχει μια συστηματική απογοήτευση από τους εργαζόμενους του κλάδου.
Υπάρχει μια συστηματική απογοήτευση, μια παγιωμένη θα έλεγα απογοήτευση, μιας και οι συνθήκες εργασίας αλλά και διαβίωσης δεν βελτιώνονται χρόνια τώρα. Έχουμε το πρόβλημα τους χειμερινούς μήνες με το επίδομα ανεργίας, το οποίο παραμένει καθυλωμένο με μνημονιακό νόμο μόλις τους 3 μήνες, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να επιβιώσουμε τους χειμερινούς μήνες. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί το εκρηκτικό μείγμα των αποχωρήσεων από τον κλάδο. Και δυστυχώς σε καμία περίπτωση δεν εισακουγόμαστε σε τίποτα από τα συναρμόδια Υπουργεία. Είμαστε υπέρμαχοι της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας. Πιστεύουμε ότι θα αποτυπώσει τον πραγματικό χρόνο εργασίας επιτέλους και θα δούμε το τι πραγματικά δουλεύει ο καθένας. Δυστυχώς βλέπουμε ότι το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας απαξιώνει την εφαρμογή της. Όταν δεν υπάρχει online παρακολούθηση και τα 7 ημέρα ζουν και βασιλεύουν, το γεγονός ότι προσωπάρχες χτυπούν τις κάρτες των εργαζομένων, γίνονται παραβιάσεις, χτύπα την κάρτα, τους κόλασες ή ξαναέμπα για δουλειά. Ελεκτικοί μηχανισμοί πουθενά. Και αυτό είναι κάτι που επικρατεί σε όλη τη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι.
Τώρα η online, λες ότι δεν καταγράφεται online. Συγγνώμη, δεν είναι real time καταγραφή αυτό και online διασύνδεση με τα συστήματα του Υπουργείου Εργασίας?
Γιατί... Δυστυχώς, από ό,τι μας είπε ο ίδιος ο κύριος Μιλαπίδης στη ΓΕΣΕ.
Γιατί εγώ αυτό ήξερα, σαν δημοσιογράφος φυσικά το ήξερα. Δεν το ξέρα...
Όλοι αυτό ξέραμε. Αυτό που μας είπαν ότι δεν είναι ακόμα σε θέση το εργάνη να έχει πραγματικά on time παρακολούθηση της ψηφιακής κάρτας. Δηλαδή, τα χτυπήματα στέλνονται σε μία αποθήκη, ας το πούμε έτσι, στο Υπουργείο Εργασίας και αργότερα υπάρχουν αυτά.
Μεταγενέστερα.
Αν κάποιος αναζητήσει, ναι, ή γίνει κάποια καταγγελία.
Αυτό όμως είναι πρόβλημα, χρόνο, διότι ο ελεγκτής θα πρέπει με το τάμπλετ που θα πάει να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο να βλέπει ότι πότε χτύπησε ο Γιώργος ο Χότζογλου κάρτα. Τότε. Αυτή είναι και η μαγιά της επιτυχίας της ψηφιακής κάρτας κανονικά.
Ακριβώς. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα τέτοια.
Θα το ρωτήσουμε αυτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που αναφέρετε πάντως. Γιατί καταρρύπτεται ένας πυλώνας βασικός της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό πρέπει να το καταγράφουμε, το κρατάμε και θα το ρωτήσουμε κιόλας. Θα επιδιώξουμε να έχουμε τον κύριο Μιλαπίδη κάποια στιγμή να μας πει αν ισχύει και γιατί. Αν ισχύει γιατί δεν λύνεται, γιατί δεν βοηθάει την κατάσταση. Άρα τι χρειάζεται για να έχουμε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο και για τους εργαζόμενους. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες. Καλές αμοιβές, φαντάζομαι. Τι άλλο πρέπει να ρυθμιστεί για να μπορέσουμε να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν αξιοπρεπώς και λαμβάνουν καλές αμοιβές.
Θα πρέπει με το τέλος της σεζόν να γίνει μια ευρεία σύσκεψη, αυτό που το ζητάμε χρόνια, ανάμεσα στα δύο συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού, των εργοδοτικών φορέων σε τουρισμό και εστίαση και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Να τα βάλουμε κάτω και να δούμε επιτέλους τι σόι τουρισμό θέλουμε, να επαναπροσδιορίσουμε την εποχικότητα. Δεν είμαι τι εσύ εποχικά εργαζόμενος. Ποια δικαιώματα και ποιες υποχρεώσεις έχει. Και να τα βάλουμε όλα κάτω και να δώσουμε κίνητρα στο να επαναπατριστούν οι επαγγελματίες του κλάδου. Δεν είναι μόνο ότι φεύγουν από τον κλάδο, είναι ότι μεταναστεύουν σε ανταγωνιστικές όπως στην Ελλάδα χώρες πάλι στον τουρισμό. Δηλαδή, να δείτε τα ξενοδοχεία της Κύπρου, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Ισπανίας. Είναι γεμάτο από Έλληνες εργαζόμενοι.
Άρα φτάσαμε σε σημείο πριν το 2014 με τα μνημόνια να εξάγουμε γιατρούς, δικηγόρους. Τώρα εξάγουμε ανθρώπους που έχουν εξειδικευτεί στην εστίαση και στον τουρισμό. Ακριβώς. Φεύγουν και πάνε δουλεύουν δίπλα σε άλλες χώρες.
Βεβαίως, γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες, οι μισθοί είναι πολύ καλύτεροι. Και δεν μπορώ να καταλάβω εγώ τις κινήσεις που κάνει το Υπουργείο Εργασίας που γυρνάει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τώρα μαθαίνω ότι θα πάει και το Δεκέμβριο στην Αμερική για το Rebrain. Τι ακριβώς τους ζητάμε αυτούς που έχουν φύγει? Να γυρίσουν σε μια χώρα που θα νομοθετηθεί το 13ωρο και ο βασικός μισθός, ο κατώτατος, θα είναι 880 ευρώ και ο μέσος μισθός θα προσεγγίζει τα 1100-1150. Αυτό τους λένε δηλαδή. Εντάξει, να έρθουν πίσω στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πρόγραμμα πάντως, επειδή την χάνει να έχω εγώ δύο περιπτώσεις που όντως έχουν έρθει από το εξωτερικό, για να είμαι ειλικρινής, μέσω του συστήματος αυτού της παρέμβασης που γίνεται το Rebrain, Regain, όπως λέγεται. Μπορώ να πω ότι έχουν έρθει πίσω στη χώρα με πολύ ευνοϊκούς όρους εργασίας. Αυτό που εγώ είχα πει κάποια στιγμή και σε θεσμικούς φορείς του Υπουργείου είναι ότι δηλαδή για να πάρω ένα καλό μισθό, εγώ πρέπει να φύγω 5 χρόνια στο Λονδίνο και στην Αμερική. Αυτό είχα πει εγώ. Ότι όντως εγώ είχα μια φίλη και έναν φίλο μου που γυρίσαν πίσω με πολύ καλές απολαβές σε μια εταιρεία πολυεθνική που δεν έβρισκε κόσμο στην Ελλάδα γιατί έχουν φύγει όλοι. Αλλά δηλαδή θα πρέπει να φύγουμε όλοι και να ξαναγυρίσουμε μετά από 5 χρόνια για να πάρουμε ένα μισθό της προκοπής. Αυτό είναι το ερώτημα.
Αυτό είναι το ερώτημα ακριβώς.
Δεν μπορούμε να μείνουμε στη χώρα μας και να παίρνουμε ένα μισθό αφού δουλεύουμε αξιοπρεπώς, δουλεύουμε, είμαστε τυπικοί. Αυτό είναι πρέπει να λυθεί νομίζω, γιατί έχει φύγει όλος ο κόσμος να γυρίσει τα καλά μυαλά να μείνουν. Οι εργαζόμενοι που έχουν εμπειρία τώρα στον τουρισμό, τόσα χρόνια, τόσους εκατομμύρια τουρίστες έχουν εξυπηρετήσει, να φεύγουν τώρα, μου λέτε, στη Μάλτα και στην Κύπρο, γιατί να μην τους έχουμε εδώ? Γιατί η καλή εξυπηρέτηση θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία, γιατί ο άνθρωπος που έχει έρθει εδώ θα ξανάρθει. Και καλές τιμές φυσικά, γιατί εντάξει, είναι και κάτι, κάτι χωριάτικες 17,5 ευρώ, αν το είδατε χθες. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Εσείς είστε και πολύ καλά, σε πολύ καλό σημείο σχετικά στις συμβάσεις που υπογράφετε, στις κλαδικές ουσιαστικά. Κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια.
Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να υπογράψουμε την κλαδική σύμβαση.
Αλλά πιέζετε πολύ για να το καταφέρετε. Είστε σε καλό δρόμο.
Του επισητισμού. Θα δείξει από εβδομάδα.
Άρα θα έχουμε ενδεχομένως κάποιες εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες. Το εύχομαι, γιατί είναι και αυτό μια καλή θωράκιση για τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Χότζογλου, πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in.
it's there when you call out my name.
Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλους. Όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αν και είμαστε στο τελείωμα εμείς, αλλά δεν πειράζει. Μένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθούν πολύ ωραίες, ενδιαφέρουσες εκπομπές, ωραίες συζητήσεις, χαλαρές. Εντάξει. Το βαρύναμε λίγο σήμερα. Πήγαμε, είδαμε όμως και λίγο θάλασσα. Μάθαμε κάποια πράγματα για τους εργαζόμενους που θα συναντήσουμε μέσα σε αυτό το δίμηνο κατά τη διάρκεια των διακοπών μας. Να μας ενδιαφέρει λίγο και ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει στην ξαπλώστρα, παιδιά. Μην κοιτάμε μόνο τη βολή μας. Το λέω και για μένα πολλές φορές. Εμείς κάνουμε τις διακοπές μας, πίνουμε τα μοχίτο μας και τις μπυρίτσες μας στην παραλία και πολλές φορές βλέπω αυτούς τους ανθρώπους που είναι στις ξαπλώστρες που βράζουν ολόκληροι. Πόσο δύσκολη δουλειά είναι. Αφήστε κάτι παραπάνω, ένα φιλοδόρημα. Δεν είναι κακό. Εντάξει, εφόσον έχετε, έτσι. Είναι, ακόμα και η συμβολική κίνηση την εκτιμάει ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πειρακτωμένος στην παραλία. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να δείχνουμε ότι το εκτιμάμε αυτό και είμαστε μαζί του. Πάμε όμως σε κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Το σμαραγδένιο νησί, ντυμένο στα πράσινα της Ελιάς και του Κυπαρισιού, το πανέμορφο αυτό νησί Κέρκυρα, φίλες και φίλοι, που αγκαλιάζεται από τα πανέμορφα κατά γάλανα νερά του Ιωνίου και μας μαγεύει με τις αντιθέσεις του, με την επιβλητική παλιά και την αρχοντιά της παλιάς πόλης, έτσι. Ξέρετε ποιο είναι το νησί αυτό, το οποίο έχει τις βενετσιάνικες επιρροές. Λες ότι είμαι στην Ελλάδα ή είμαι στην Ιταλία, σε ένα όμορφο νησί, ξέρω εγώ. Είναι η Κέρκυρα. Πάμε να συναντήσουμε ραδιοφωνικά τον Βασίλη Καλούδη, τουριστικός πράκτορας Κέρκυρας, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουρισμού και υπεύθυνος τουρισμού στο επιμελητήριο της Κέρκυρας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καλούδη. Δεν μπορείτε να πείτε.
Καλημέρα σας.
Αμπάσαντορ έχω γίνει. Αμπάσαντορ.
Καλό τέλος καλοκαιριού, γιατί ήδη προχωράμε προς το τέλος του καλοκαιριού.
Ναι, αλλά τώρα ξεκινάει. Τώρα θα μπει ο μεγάλος όγκος τουριστών.
Ο πολύς ο κόσμος.
Ξέρετε, εγώ επειδή είμαι και από την Κέρκυρα, νομίζω εμφανώς έδειξα και μια αδυναμία στο νησί. Φάνηκε από τον πρόλογό μου. Θα τη δείξω και μετά το τέλος της. Θα κλείσουμε ένα ωραίο τραγούδι, έτσι, να την τιμήσουμε την Κέρκυρα. Θέλω να έχω και μια καλή εικόνα και μια θετική, ελπίζω, εικόνα για την φετινή τουριστική σεζόν για το νησί. Πώς πάει, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς που διαμορφώνετε από τις κρατήσεις για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο?
Πράγματι, οι κρατήσεις όχι μόνο είναι σαν οδικό επίπεδο, έχουμε αύξηση από τα προηγούμενα χρόνια και από πέρσι τις κρατήσεις, αλλά και έως τώρα είχαμε μια αρκετά καλή αύξηση. Ενώ η όλη Ελλάδα είχε πτώσει, εμείς έχουμε αύξηση.
Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Από τα αεροδρόμια.
Από ποιες χώρες κυρίως έρχονται?
Γερμανία, Βρετανία, όλα τα προανατολικά κράτη, Σουηδία, πάρα πολύ κόσμος από Σουηδία.
Από τη Ρωσία που ήταν μια πηγή προέλευσης παλιά, έχει σταματήσει
δυστυχώς,
αυτό?
Δυστυχώς έχουμε μια πτώση 95% από τη Ρωσία.
95%
από τους Ρώσους, διότι βέβαια και αυτοί που έρχονται δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, διότι έρχονται από τη διαμέση Τουρκίας. Άρα είναι και αδύνατο να ξέρουμε πόσοι Ρώσοι έχουμε, ακριβώς. Βέβαια το τελευταίο διάστημα είχαμε και ένα πρόβλημα με το Ισραήλ. Αλλά πάλι ξεκινήσανε και ξαναέρχονται πάλι πτήσεις κανονικά. Οπότε πιστεύω ότι δεν θα έχουμε και πρόβλημα και από αυτή την αγορά. Διότι η αγορά του Ισραήλ ήταν πάρα πολύ καλή αγορά για μας.
Ποια είναι η εικόνα του νησιού? Γιατί δέχεστε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Οι υποδομές, καθαριότητα, αποχέτευση αντέχουν? Και τι φωνάζει ο τουρισμός ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη το νησί?
Θα σας πούμε κάτι, κάποιες αλήθειες, πικρές αλήθειες.
Ναι.
Η Κέρκυρα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει από τόσο πολύ κόσμο που έχουμε, διότι δεν έχουμε μόνο το αεροπορικό κομμάτι που είναι ένα 700, έχουμε και άλλα 2 εκατομμύρια από την κρουαζιέρα.
Από την κρουαζιέρα, σωστό.
Άρα για να αντεπεξέλθει το νησί είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες από την, και από το Δήμο αλλά και από την περιφέρεια. Η Κέρκυρα μπορεί να αντεπεξέλθει και στο πρόβλημα του νερού, της ψυδρίας. Βέβαια έως τώρα δεν έχουμε τέτοια είδους προβλήματα.
Είναι γενικό πρόβλημα αυτό για όλα τα νησιά, δυστυχώς.
Ναι. Πιστεύουμε ότι θα αντεπεξέλθουμε φέτος, διότι η καταστροφή που έγινε κατά την περσινή περίοδο δεν νομίζω να ξανάρθει. Mm-hmm. Διότι ήταν πανελλαδικά το πρόβλημα λόγω την ψυδρία κατά την περσινή περίοδο. Φέτος πάμε καλά έως τώρα και δεν βλέπουμε να έχουν πέσει οι στάθμοι των υδάτων από τις γεωτρήσεις. Άρα και πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα και από το νερό. Τώρα, το ότι ακούγονται, ξέρω εγώ, ότι για τη σκουπίδια, για το ένα είναι όλη η Ελλάδα, το ίδιο πρόβλημα το έχει όλη η Ελλάδα και η Αθήνα και όλα τα νησιά. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Διότι δυστυχώς δεν έχει γίνει το εργοστάσιο για τα απορρίμματα και όλα αυτά. Πιστεύω ότι στον επόμενο καιρό θα πάμε καλά.
Mm-hmm. Πάντως φαίνεται ότι ο κόσμος επισκέπτεται το νησί, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάνε καλά οι κρατήσεις, επίσης σημαντικό. Τι επιλέγουν μαζικό οργανωμένο τουρισμό, all inclusive.
Πάντα, ακριβώς. Πάντα τα πεντάρια ξενοδοχεία, 5 αστέρων δουλεύουν πάρα πολύ. Είναι γεμάτα από την 1η Μαΐου, να μην σας πω από το 15 Απριλίου. Mm-hmm. Είναι γεμάτα όλα τα all inclusive. Το all inclusive δουλεύει πάρα πολύ. Βέβαια, φέτος έχει πέσει πάρα πολύ πολύ. Το Airbnb έχει πέσει. Δεν ήταν όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, αυτό έχει
συμβεί. Έχω ακούσει προβλήματα με τα Airbnb, ότι έχει κατακλειστεί η πόλη από Airbnb που πάνε πολύ ψηλά στις τιμές.
Βέβαια, ακριβώς. Επειδή έχετε σχέση με την Κέρκυρα, θα καταλαβαίνετε τι συνέβη. Γιατί δεν μπορεί να πουλάτε Airbnb 250 και 300 ευρώ την ημέρα. Είναι σαν να κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
Βέβαια, ναι. Δεν υπάρχει αυτό.
Να λέμε αλήθειες. Εκεί εστιάζω το πρόβλημα στις τιμές με το Airbnb. Βέβαια, ο μαζικός τουρισμός με τα ξενοδοχεία πάει πάρα πολύ καλά. Αυξητική τάση.
Τέλεια. Κρατάμε αυτή τη θετική εικόνα για τον τουρισμό, για αυτό το νησί που αγαπώ ιδιαίτερα και για ένα νησί το οποίο κοσμεί το Ιόνιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη Καλούδη.
Περιμένουμε όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο να έρθει στην Κέρκυρα να επισκεφθεί, διότι θα περάσει ανεπανάληπτες στιγμές αυτό το νησί που λέγεται Κέρκυρα.
Εγώ δεν μπορώ να σας πω για όλη την Ελλάδα, μπορώ να σας πω όμως για μένα. Εγώ θα έρθω να το επισκεφτώ, θα περάσουμε ανεπανάληπτα στο νησί.
Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
Να είστε καλά. Αφήνουμε λοιπόν την πανέμορφη Κέρκυρα, τα ωραία καντούνια τα οποία ψιθυρίζουν ωραίες ιστορίες αιώνων, τα αρχοντικά, τις βουκαμβίλιες, όλες αυτές τις καταγάλανες παραλίες. Μην ξεχάσετε όσοι πάτε στην Κέρκυρα, φίλες και φίλοι, φιλική συμβουλή ως Κερκυραίος, επισκεφτείτε το κανόνι για τη μοναδική του θέα. Προς το Ποντικό νησί, να το μπήκε και το τραγούδι, να περπατήσετε στο Λιστόν, να δοκιμάστε κουμκουάτ και να αφήσετε την Κέρκυρα να σας κλέψει την καρδιά όπως μας κλέβει εμάς. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, την άλλη εβδομάδα πάλι. Να είστε καλά, χαιρετισμούς από το πρώτο Σαββατοκυριακό και το Θοδωρή Βγενή. Να είστε καλά.
Τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα έχει μόνο η Βενίτσα. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το Ποντικό νησί, με τα καρδούνια τα στενά που τα κοσέρια λύσει. Κέρκυρα, Κέρκυρα, για μπήκα σε έχεις πάρει, χρυσά από τον ήλιο σου, κάζει να το φεγγάρει. Πλατεία τσικαμάρες κόβουν βότα κοπελάρες και η νύχτα όταν έλθει μαντολίνα και κιθάρες.
Στην πλατεία τσικαμάρες κόβουν βότα κοπελάρες και η νύχτα όταν έλθει μαντολίνα και κιθάρες. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το ποδιπονίσι, με τα καρούνια τα στενά,
κάπως εργανίσει. Κέρκυρα, Κέρκυρα, κι Αφρικά σε έχεις πάρει. Βρίσκεται από τον ήλιο σου, βγάζει να το φεγγάρει.